hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, danas je 10. jula 2014. godine, nalazimo se u gradu Nikšić, u jednoj predivnoj zgradi, u jednom predivnom zdanju. To je parohijski dom sabornog hrama Nikšićkog Svetog Vasilija Ostroškog. Imamo to zadovoljstvo i čast da razgovaramo sa gospodinom Ratkom Krivokapićem, inače predsjednikom crkvenog odbora, a i još nekoliko titula koje ja nisam uspio zapamtim, to će nam onda kaže u ovom razgovoru koji se sprema u ovoj našoj emisiji koja se zove Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, brate Ratko.
Boga pomogao i pozdrav svim slušalcima Radio Sveti Gore.
Amin. Brate Ratko, ja sam ovde nov u Crnoj Gori, tako da ne znam mnogo ovde, da kažemo, situaciju, uslove, geografije i tako. Ja čujem da se ovaj kraj u stvari zove praktično Stara Hercegovina, je li tako?
Da.
A i da se neke zove Onogošt.
Da. Da.
Recite nam malo.
Da, istorijat. Inače, u starim vremenima, u doba Ilira, Rimljana, ovaj grad se zvao Anderba ili Anderba. A onda kasnije je promijenio naziv Onogošt ili Anagastum. I poznat je bio kao Stari Onogošt. A tek u novije vrijeme naziv Nikšić dobio po plemenu Nikšići. Inače su oni doselili iz Grblja u župu Nikšićku, to je direktna loza Nemanjića po ženskoj liniji od grbaljskog bana Ilijana i Jevrosime čerke Vukanove, Vukane Nemanja, Nemanjine. I po tome ta veza, inače grad Nikšić je bio poznato tursko utvrđenje. Ovdje, kao što se zna, su i bedemi koji dan danas tu postoje i koji su vidljivi okom. A što je najbitnije za grad Nikšić, da je njegov duhovni pokrovitelj i zaštitnik upravo Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac. I ništa slučajno nije, to je velika blagodat na ovaj grad, izlila se velika ljubav Božja na ovaj grad, da upravo Čudotvorac, svjedok Hristovog vaskrsenja, gdje mnogi milioni ljudi nalaze svoje duhovno i tjelesno okrepljenje, da nam je pokrovitelj i svi oni koji prisustvuju litijama znaju ovdje Gospod i Sveti Vasilije ne pita ko je ko. I Sveti Vasilije, znači kod njega svi dolaze, tu ne pita ni čak ni za pojedine vjere i tako dalje, a da ne govorimo o nekim drugim ovozemaljskim podjelima koje se tada uopšte ne primećuju. Ja moram posebno naglasiti da je u tom periodu kad je Sveti Vasilije došao ovdje, ništa to slučajno nije. To je bio jedan period, kako i samo stoji i piše u Žitiju Svetog Vasilija, zlo tursko i lukavstvo latinsko. Zlo tursko, znamo da iz Žitija Svetog Vasilije, gdje je rođen u Popovu Polju, pa kako je otišao kod svog strica u manastir Davala, pa u Tvrdoš i tako, i kad je postao episkop, on je tadašnju epafiju Zahumsko Petrovsku prenio iz manastira Tvrdoš ovdje u manastir Pope, ovdje kod Svetog Dimitriju posvećen hram bio, to je neposredno ovdje gdje je željeznička stanica, između željezničke stanice i turskog bedema. To je bilo 1651. godine. U istorijskim zapisima, pošto sam to proučavao, piše da je to najveća građevina u tom periodu bila. To je manastir bio Nemanjića. I bio je konak koji je bio na nekoliko sprata. I to je, taj konak je bila zapravo najveća građevina tu. Međutim, Sveti Vasilije, poznat zbog svoje duhovnosti, svet za, još za života ovozemaljskog, Turcima je to zasmetalo. I on nije mogao puno da ostane ovdje. Znači, bio od 1651. godine, po nekim podacima, okrilike jedno 5-6 godina da je proveo tu, on je morao da ide i otišao je na Cetinje. U tom periodu na Cetinju, kao što znate, bio je uticaj iz Vatikana, unijećenje. I bio je jedan mitropolit Mardarije, koji se tada pokolebao malo, imao istorijskim podacima i tako dalje. Međutim, Sveti Vasilije energičan bio u tome i posle toga on je bio u jednom periodu i u Pješivcima i onda posle toga je našao svoje prebivalište u Ostroškoj svetinji. Tu je prije njega boravio Sveti Isaije od Onogošta, koji upravo zato se zove po gradu Onogoštu, tačno se zna i njegovi korijeni i tako dalje. Sveti Vasilije je, Boga je poslao ovdje. Upravo u onom momentu, kao što piše u Žitiju, zlo tursko i lukavstvo latinsko, da taj narod, koji je bilo slučajeva, kao što se zna iz istorije, primao drugu vjeru. Jer ja imam podatke, našao sam da su Turci plaćali, dobro su plaćali našem narodu koji je teško živio, to su teške vremena bila, plaćali su da bi promijenili vjeru. I toga je bilo kroz istoriju, da ne govorimo o Latinima, i upravo Sveti Vasilije je stožer, stup i svetionik, ostrog, isto kao je čvrsta ostroška stijena, tako i Sveti Vasilije svojom duhovnošću došao upravo na mjestu gdje se povezuje stara Crna Gora i stara Hercegovina. Pitali ste me za staru Hercegovinu. Stara Hercegovina je ogromna oblast bila. Sav ovaj dio, inače Mikšić posle oslobođenja od Turaka 1878. godine i posle Berlinskog kongresa, Mikšić je to pripao je i ovaj dio, i da ne govorimo drugi dijelovi Sjeverne Crne Gore, pripali su Crnoj Gori. To je znači sve bila stara Hercegovina. I međutim, tu nikad nije bilo podjela, to je jedan narod, jedan korijen, jedna vjera, jedna nacija, jedan jezik, i nikad to nije bilo. Evo konkretno, ako govorim već o sebi, ja moram reći da moje porijeklo vodi, kako je Njegoš u Gospodinu Vincu rekao, što se nešće u lance vezati, to se zbježe u ove planine. Ja sam dio tog kosovskog zbjega. Moje porijeklo iz korijena Pavla Orovića. Znate, to je čuveni junak i barjaktar u Kosovskoj bitci. Poslije Kosovske bitke, tačno, mada nažalost pokušaju, neki danas ima ih ovih koji novu pamet o zemaljsku, čiji su produkt novog svjetskog poretka, da pokušaju da to poniraju, međutim ne uspijevaju, jer krv nije voda. Najbitnije u svemu tome, kako je Sveti Simeon Nemanja govorio šta smo mi nego što i naši preci, jer u nama se samo pretače krv s koljena na koljena. I kao što rekoh, ja svoj rodoslov znam do Pavla Orlovića. I to je zaista, evo mogu ga reći, Ratko, Miloš, Janko, Petar, Stanko, Golub, Jadin, Vuko, Rasla, Vučeta, Bajko, to je knjez Bajko iz Gorskog Vijenca, Ivan, Bajo, Vukajle, Vaso, Milija, Pavle. Zapravo ima malo ovako nekih donekle, da neću da kažem nesuglasica, ali je sigurno, negdje se tvrdi da Pavle Orlović nije imao potomstvo, ali se pouzdano zna da je imao dvojicu braće, Miliju i Martina. I za nas se tvrdi da smo od njegovog brata Milije. Znači, to je direktno iz korijena Pavla Orlovića. Ima sad najnovije nekakva istraživanja, ljudi koji to rade iz ljubavi, iz duše, da čak vezuju porijeklo Pavla Orlovića, da on ima direktno porijeklo od kralja Radoslava, sina Stefana Prvovjenčanog. I ja sam imao prilike da sa najeminentnijim našim istoričarima, ljudima od struke za tu oblast, da razgovaram. To je prilično još neprovjereno, ali nije isključeno iz razloga, nažalost, da znamo što su nam i Turci i svi drugi osvajači uništavali dokumentaciju. Šta se dešavalo? Prezimena naša, i evo primjer radi Orlovići, ja sam se, evo, da kažem, moji preci su se ranije, prije toliko vjekova, prezivali Orlovići, pa posle toga po knezu Bajku Bajkovići, pa posle toga po našem rodonačelniku Raslavu Krivokapići. Ima interesantna legenda kako smo dobili prezime, i moram reći da potomci Pavla Orlovića, odnosno njegova braća, su se raselili posle Kosovske bitke i dobar dio njih je došao na ove prostore stare Hercegovine, odnosno ovdje ima i na putu od Nikšića prema Gacku ima mjesto Čarađe, to je nedaleko od ovog manastira sad Svetog Save, što je goli podignut, i tu su oni boravili, to je jedan dio njih je doselio tamo, a čak postoji i predanje da je jedan dio i preko Skada, preko Albanije današnje došao na prostore stare Crne Gore. Zašto su došli tu? Pa od nevolje, od muke. Moji su svi preci iz Suca, a moram vam reći da preko 100 familija u Crnoj Gori, Hercegovini i Srbiji i uopšte Republici Srpskoj i svugdje po svijetu vodi porijeklo Pavla Orlovića. To je ogroman broj familija i to je veliki, zaista jak korijen, i ja se time bavim i kažem vam, sve što čovjek više ulazi u rodoslov, jer znate, evanđelje po Mateju počinje rodoslovom Gospoda Isa Hrista. Ne bavim se ja time, kaže, ne treba se baviti svojim rodoslovom, treba se baviti duh, ali upravo, nažalost, što pokušaju neki da nam promijeni identitet, jer ja sam, evo, kao što mi je Bog dao rođenjem, Makaveji su najveći borci za identitet. 7 Makaveja, njihovaj svešnjenik Leazar i njihova majka Solomonija, 180 godina prije Hrista, kako su mučenički stradili samo da bi sačuvali svoju vjeru, svoj identitet. I prema tome ja se ne bavim ovozemaljskim poslovima, svakodnevnicom, apolitičan sam čovjek vjerujući, u to je u meni usađeno. Zašto? Gdje je zrno klicu zametnulo. Sve ovo što se uspjelo uraditi, i kažem, ne bavim se politikom, ali Crna Gora i njena državnost je direktno utemeljena na vjeri metropoliji Crnogorskog Primorskog. To su istoričari dokazali. Predsjednik vlade, dr. Lazar Tomanović, je to napisao, to treba uzeti te knjige pa pročitati, da je mitropolija Crnogorsko-Primorska jedina nasljednica istinska one Pećke patrijaše, jer znamo zbog Turaka šta se dešavalo kakvi su periodi bili, muke i nevolje, i ta je jedina koja je ostala od nastanka od 1219. godine pa do dana današnjega, to je mitropolija Crnogorsko-Primorska. Mi smo Nikšić, ovo je sad eparhija Budimanska Nikšića, ali ovo ja to podrazumijam, inače Budimanska eparhija, to Svetoslavska eparhija i tako dalje, jedna u onom periodu koja je među prvim formirana. Moram reći, nažalost, da pojedinci danas pokušavaju da negiraju to, ali ne može se negirati, jer ne može se pobiti nešto što je činjenica, što je istina, jer, kaže Gospod, ja sam put, istina i život. To je istina. Kad mi neko kaže, pa reci, pa dajte mi vi recite ko je moj predak. Ako je meni neko prenosio to predanje, ne mora ona biti sve pisano, a ima i pisanih dokumenata. Ja više vjerujem svome djedu, onda on njegovom ocu, pa tako redom sve kako ide s koljena na koljeno, nego mnoge današnje ove koji nazovimo istoričare, kvazi istoričari, slobodno mogu reći, koje pokušaju nešto traže, ali to nikakvog nema osnova niti utemeljenja, čak ni naučno.
A šta pokušavaju?
Pokušavaju recimo da izvrnu istinu da, da recimo mi nemamo to porijeklo koje jeste. Ja jesam Crnogorac, živim u Crnoj Gori zato što je to državnost, rođen sam tu, ali naši korijeni su čisto srpski korijeni. Prema tome, tu nema nikakve dileme. Ja volim ovu državu i volio bih, a imam argumente istorijske i u najnovije vrijeme kako se ko pokazao, i meni je najbitnije od svega toga što kroz cijel period svih ovih nevolja i stradanja naših u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, konkretno prema meni i mojoj porodici, ovo nije gordost, ali je zaista izuzetno drago, čista duša, čist obraz. Nije se okaljalo, jer bilo je tu, znate, nevolja, najgore kad se braća između sebe. A ja sam energičan borac da upravo svi ti koji i gdje se sagriješilo ili hotimice ili nehotimice, jer to i Sveti Vasilije nas na to i Gospod prije svega upućuje da se izmire ljudi, da shvate da smo jedno, da smo braća, da ne možemo se dijeliti, jer Gospod nas je prizvao na to. Zapravo dvije najveće zapovijesti: ljubi Gospoda, prva, ljubi Gospoda svim srcem svojom, svom dušom, svojom svim umom, svojom snagom, svojom, i ljubi bližnjeg kao sebe samoga. Kakav ja mogu biti? Kao ja inače volim da čitam puno svetotačke knjige, pa iz toga vidimo kako neko može biti da ide u crkvu, primjer radi, da se moli Bogu, da se podvizava, a u srcu mu je zloba i pakost prema svojim najbližnjim. To ne može. Iseliti iz srca, i kažu, treba se svim silama, Sveti Oci govore, boriti da čovjek govori ono što ima u srcu. Nažalost, to je taj dualitet danas, što ljudi često, to je ozemaljski i tako dalje, i zato se treba boriti protiv toga. Ja moram dalje da kažem, ja sam zahvalan prije svega, jer to nije moje. Gospod priziva svakoga, i onoga koji je malo skrenuo sa tog puta. Mi smo jedno vrijeme u periodu komunizma, ja sam inače rođen na Makaveje 14. augusta 1957. godine, a inače potičem iz porodice, moje roditelji se u tom periodu 1951. godine vjenčali u crkvi, što je zaista rijetkost, to nije moja zasluga.
51. u Crnoj Gori.
Da, u Crnoj Gori, a ja sam krešten na Svetu Petru 1957. godine, počivši prota Marko Đapić, a me krstio, a kum je bio Andrija Mićunović.
To sigurno nije moglo da prođe bez problema.
Moj otac, njega je Gospod i Sveti Vasilije su ga prizvali za to, jer potičem iz porodice koja je imala dosta ovako stradanja. Dvojica očevih stričeva su završili u Prvom ratu, Drugom Balkanskom i Prvom ratu, što se kaže, ni groba ni mramora. Jedan moj stric bio je, inače moj djed je bio dobrovoljac iz Amerike, i on došao, i zamislite, kuća koja je izgubila dva momka, neoženjena. I to su posljedice takve strašne, i ostalo i na potomstvo i tako, ali Bogu hvala, loza ipak nastavljena. Ali govorim iz razloga da je to dosta i uticalo na njih, te moj djed je rano ostao bez svoje supruge, imao je samo mog oca i tetku mi, odnosno mi čerku, njegovu, i ostao je rano udovac, nije se htio ženiti, i čovjek je u sebi imao vjeru. Dobrovoljac, 10 godina je bio u Argentini, radio je, žao mi je danas upravo kad je obnovljena ta eparhija zahvaljujući njegovom visokom preosveštenstvu mitropolita Filohiju, dosta je urađeno, ja sam imao prilike da se interesujem. Nažalost, imao sam prilike ljudi koji su tamo naši oselili, ali da će Bog da se oni okrenu i vrate pravoj vjeri. I ovo, kao što rekao, potičem, te korijene sam uzeo iz porodice. Ja sam učio školu ovdje neposredno pored ispod hrama sabornog koji je poznati sa Tovasa Ostroškog u Nikšiću. To je bio dvorac kralja Nikola, škola se zvala Luka Simonović. I moram vam reći da pamtim ovdje pored parka prije oca Marfe Đurkovića bio je Protar Radunović, pa su djeca tada, znate, moram se izraziti onako kako je bilo, kad vide sveštenika u mantiji, prenesi baksu, kao da je baksu za ko su vidjeli, ja to dužo pamtim. I sva djeca, sva stakla su na hramu polomljena bila, to su djeca iz Praćke. Ta djeca, znate, dijete kao svako dijete, ono je bezgrešno, ali nešto se vidjelo i ne trebam pričati šta se ponese i tako dalje. I moram reći da mi je izuzetno drago bilo, a nijesam znao da je to, kad nam je bila čast da ugostimo njegovog svetost patrijaha Irineja, patrijaha srpskog, gospodina Irineja, da mi je on baš pričao kad je bio upravnik monaške škole, kad je došao i kad je vidio u kakvom je stanju hram, s polja velelepan, a stakla sva polomljena. E sad, vremenske neprilike će učiniti svoje. I on je tada došao, Boga i Sveti Vasilije poslali, kod tadašnjeg predsjednika opštine Nikšić, gospodina Bata Grojičića počiše, koji ga je izuzetno lijepo primio. I sve što je tražio, da ovdje, da, sadašnji, upravnik je monaške škole bio. To je bilo 70. godina. To je 69. 70. 71. godina. On je kratko bio tu upravnik monaške škole i došao je ovdje i oni su ga izuzetno lijepo primili i ja se sjećam odlično da su sva stakla odjedanput obnovljena i postavljen čuvar. Što je, evo, nažalost, ono što se dešava na Kostovu, imali smo ovdje u tom periodu da smo morali crkvu, odnosno prozore i stakla, da branimo od nas, od djece, jer smo neupućeni bili. Međutim, Gospod je milostiv. Svi ti koji su to radili, njih je Bog okrenuo na pravi put i Sveti Vasilije, to je ono čudo najveće od tih nevjernika, bezbožnika, kako jedan put litija pokazuje. Jer ne trebamo nikome za zlo uzeti, to je iz neznanja, ono što mitropoliti govori, iz neznavenosti. To su ta djeca radila iz tih razloga. I kažem vam, pamtim, dugo vremena, ja sam, zahvaljujući eto ocu, znao, mi smo najmanje jedan put godišnje se pričešćivali, obično smo išli u Ostrošku svetinu kod Svetog Vasilija. Išli smo vozom, nije bilo kola, rijetko, do stanice željezničke Ostrog, pa onda smo pješice i otprilike mi smo brzo išli, od 50 minuta do sat vremena nam je trebalo do godine manastira. Jeste, i nikad taj doživljaj koji sam tada imao kao dijete, putujući danas kad idemo kolima neposredno ispred Gornjeg manastira, nikad taj doživljaj se ne može imati danas kao tada kad smo putovali, pa često dešavalo se kiša, veliko nevrijeme, mokri potpuno ispod pazuha, nije nam suvo i nikad se prehladili nijesmo. A to smo, i onda nije bilo voza kad mi hoćemo, nego ujutro rano, sjećam se negdje oko 4:20, jedno vrijeme je bio voz, a onda sjećam se isto jedan termin koji je bio negdje 10 do 5 ujutro, i tek je posle podne negdje do 3 sata bio. I onda smo mi imali prilike, moj otac je imao tu čast, pošto je bio pobožan čovjek, da se dobro poznaje sa počivšim igumanom Serafimom, arhimandritom Serafimom. Oni su zajedno u vojsci bili na regrutaciji. I svaki put kad bi došli, mi bi bili ugošćeni gore. I to je nešto što pamtim, inače ja pamtim sve ove monahe koji su bili kod Svetog Vasilija, čuvari mošti Svetog Vasilija. Poseban na mene utisak je ostavio počevši otac Georgije, iguman Georgije Mirković. Inače, za one koji ne znaju, on je napisao one stihove Vasilije Sveti ponose monaha. To je jedan divni kaluđer gdje sam ja imao takvu slobodu i kasnije kao student. Ja sam često išao kod njega i on me primao. I sami u gostoprimnici Gornjeg manastira toliko sam čuo od njega i toliko me, toliko je pozitivno i uticao tu duhovnu dimenziju da razvije na mene, da je to strašno.
Koji je on kraj?
On je, počeši je otac Igumanje iz Knina. Inače, on je posle rata, kad ga je Bog prizvao u monaštvo, on je jedno vrijeme bio na Cetinju i pričao mi je šta, kakve muke i problemi nevolje imao. Dešavalo se, moram doslovice da ispričam onako kako mi on pričao, kaže, idem ulicom kroz Cetinje i odjedan put priđu dvije cure, neka im Bog oprosti, i kao prišli smo mu i sad odjedan put, jao pope, šta si nam uradio, što nas štipaš, kako je ovo ponašanje, da bi ga izazvale, da bi isprovocirale ekcas i tako dalje. Možete zamisliti šta je sve preživljavao, to je on meni lično pričao. Pričali smo mnogo o stradanju našeg naroda, o vjeri mi je pričao. Moram vam reći nešto što je posebno bitno, kakav je samo njegov osmijeh bio kad sam dolazio. To je nešto što čovjeka razgali. Puno srce, pokloni se Svetom Vasiliju. Ja nisam još normalno dovoljno upućen bio, znao sam samo osnovne stvari, slavili smo slavu, meni je krsna slava Sveti Ivan Krstitelj, i uvijek smo slavili, i Božić normalno i tako dalje, i kao što rekao, makar jednu nedjelju od velikog posta, nijesam postio, ali jednu nedjelju sam uvijek makar postio velikog posta. Ali za početak ono što se kaže, to je sasvim dovoljno. Međutim, on mi je razvio tu ljubav i otkrio tu duhovnu dimenziju da počnem da čitam. Ja sam već tada bio student Beogradskog univerziteta, inače sam završio ekonomski fakultet u Beogradu, i zahvaljujući njemu ja sam počeo da čitam prolog i da čitam Sveto pismo. Puno mi je pomogao katehizis Vladike Nikolaja, da bi rastumačio, jer ne može, ipak čovjek koji ne poznaje dovoljno mora imati pomagala, tu literaturu duhovnu, pa se sjećam odlično posle katehizisa da je tadašnji jeromonah, današnji mitropolita Filohije, sa počeši vladikom Danilom Krstićem izdao onu knjižicu Nema ljepše vjere od hrišćanstva. I to sam sa zadovoljstvom čitao, i to počeo sam da čitam i pravoslavlje i tako dalje, i to je puno, puno uticalo da sam ja od tada, od početka studija, vjerujem Oče naš, Bogorodice Djevo, i vjerujem non stop ujutro i uveče, da me niko ne zna u domu, a inače sam stanovao, nađem trenutak, vrijeme da očitam. Kažem, ja sam imao i Bog mi je dao tu sreću da steknem zaista izuzetno jake duhovnike. Počeo sam od oca Georgija, pa da ne govorim preko mitropolita našeg duhovnog oca Filohija i starca Tadeja, o kojoj će kasnije nešto reći. Ali vam moram reći da ovo što je bilo, nažalost, vrijeme bilo, ne povratilo se. I to je, da kažem nešto, imao sam prilike da, to sam i pisao kad je bilo u Svetigori, jedan članak povodom 20 godina od dolaska i stupanja na presto cetinskih mitropolita, gospodina Filohija, da je u ovom narodu vjera bila isto kao oganju pepala. I tako se i članak zvao, oganj iz pepala. Zatrpano je to bilo i trebalo je, kao što to visokoprosvećeni mitropolit na svoj način umije da kaže, poseban način, ta je vjera zatrpana bila. I samo je trebalo da se to odgrne i da onim žarom, eto, Bog i Sveti Petar Cetinski, Sveti Vasilij Ostroški su ga prizvali, znate, ja sećam odlično koji su otvori bili. Jer sam ja kao student zapazio, bio sam ovako, da vam kažem, nepovjeriv. Počeo sam da idem u saborni hram u Beogradu i išao sam tamo na liturgiju obavezno nedeljom, ali nisam se puno upuštao jer sam najviše vjerovao ocu Georgiju iz Ostroga. Ali znam tada da je počele novine da objavljaju članke protiv tadašnjeg dekana Bogoslovskog fakulteta i jeromonaha.
Ko je to godina?
To je 80, 81. godina prilike. Protiv tadašnjeg isto jeromonaha, današnjeg vladike umirovljenog zahodskog hercegovačkog Atanasija. Počela je politika da ih proziva, kritikuje. Tribine su bile. I organizovali su studenti te tribine u studentskom centru. Tada je tadašnje vlasti je komunizam, era žestoka komunizma, zasmetala. I ja sam tada znao, vjerujte, čim ih kritikuju da su dobri. Prema tome, da su ih hvalili, ne bi im vjerovao. Prema tome, tačno se je pokazalo, Gospod je dao da imam tu sreću da odmah posle dolaska, ja sam se inače, kad sam završio fakultet, poslužio vojsku i imao sam tu sreću posle Sombora gdje sam služio armiju, da budem u Prištini. Vojna policija i na aerodromu u Vrelo. I nikad ni pomislio ne bih, i tada sam sa Goleša i gledao sa uzvišenja pa zamišljao kako to izgleda, kako izgledalo Kosovo i Kosovska bitka, pa Gaznim mestom, pa sam posjetio i Gračanicu, pa sve to. Čovjek sasvim misli jedno, a Gospod mu dava drugo. I kažem vam da je prava sreća što je Gospod Sveti Petar Cetinski, što su nam poslali visokopreosvećenog metropolita u Crnu Goru, i tada počinje buđenje. Ja sad ovo sve što pričam, nisam pričao, to je, ima možda još primjera, svakako da ima, da neko se vjenčao u crkvi, tako roditelje, da su kršteni i tako dalje. Ali priziv Božji je isti, da li je to od prve godine života, da li je to od 20. 30. 40. 50. Bitno je da se čovjek okrene na pravi put. I bitno je ono što sam prije rekao, najbitnije je da čovjek tvori volju Božju i da jednostavno nikoga ne mrzi. Ja čitajući dosta čitam, svaki dan imam nekako svoje pravilo koje makar jednu glavu evanđelja, prolog, djela apostolska i najmanje tri psalma Davidova da pročitam. To mi je i plus ostalu duhovnu literaturu. Zašto? Jer toliko me to u svemu ovome oplemenjuje. Čovjek stiče mir. A cilj ovo zemaljskog života je sticanje, vidim da ste vi imali jedno predavanje, nijesam nažalost bio prisutan, ali vidim na radiju Svetigori, na sajtu da o blagodati Duha Svetog. Ja sam čitao Svetog Serafima Sarovskog, tamo baš on kako je onom ruskom, sibirskom bogatašu Nikolaju Motovilovu, kad mu je dodirom prenio na njega blagodat. Pa osjećaš što kaže sad, Baćuška mu govori, osjećam strašni mir. A osjećaš i dalje što osjećam sladost, osjećaš i dalje što radost, osjećaš što toplin, to je blagodat Duha Svetoga. On je prenio čitajući svete oce. Kad su inoci pitali, ja puno ovako čitajući to, pa patim ono što mi je drago i tako dalje, jer to je nešto što radi čovjek iz ljubavi, srce iz duše, to ništa nije nametljivo. Kad nešto radi iz ljubavi, to je najbitnija stvar. Pa inoci pitali Pajsija Velikog, oče, recite nam riječ o spasenju, kako da živimo po Bogu. A on im je odgovorio, držite zapovijesti Božje i čuvajte predanje svetih otaca. I to je pravo. Ali gledajte, sad čitam primjere, sveti Antonije Veliki, neki živan čovjek, čovjek koji nije čitao knjige, ali bio savjetnik svim onim umovima. I sad pokušali ovi jelinski mudraci, filozofi, da ga malo ovako provociraju i tako dalje, a on im postavio pitanje, šta je starije, razum ili knjiga? Što je mnogo bitno, znači, ne možemo mi reći, sveti Vasilije je čudotvorac, Gospodlja, on je pismen bio, on je episkop bio, sve to, ali imamo i svetitelja koji nisu bili toliko baš pismeni, evo, upravo za on gdje je došao u Ostrošku svetinju, sveti Isaije, od onoga što nismo sigurni da li je bio pismen, ali ga je Gospod prizvao. Prema tome, on je bio duhovno pismen, što je mnogo bitnije. Što je mnogo bitnije, kad govorimo baš o znanju, čitanje iz djela apostolskih poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima koja kaže znanje nadima, a ljubav izgrađuje. I zaista je tako. I čitajući baš tako, ja to pošto čitam prolog, pa pamtim, to mi ništa, rekao bi čovjek da je to tako upijan, to je strašno. Sveti Irinej Lionski, kad je govorio, bolje je svakome da bude neznalac, a da se s ljubavlju približava Bogu, nego da bude mnogo znalac, a da je neprijatelj Bogu. E to je ono što se dešava. Suština svega ovoga što se danas dešava u svijetu su ovi samozvanci, samoznalci, visokoumlje, gordost, nesretna, što se sve ovo što se dešava negativno, to je posljedica toga. To su ljudi koji nisu spoznali Boga. A spoznati Boga, čitajući svete oce, kažu da li je bolje vjerovati u Boga ili poznati Boga. Znati Boga. I upravo čitajući starca Siluana, kad on govori kako smo mi u ovo podneblje, uopšte naš srpski narod, nema veze da li je to u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i tako dalje, kaže kad od malena čujemo drži do sebe, nemoj niko da te što ovako provocira i tako dalje. A sveti otac sasvim suprotno govori. Kaže ne držati mnogo do sebe, to je četiri pravila, kažu kako da stekne blagodat Duha Svetog. Ne držati mnogo do sebe i ne primati k srcu uvred, što je doživio Gospod Isus Hristos na krstu. Dalje, druga, voljeti neprijatelja. Teško ovo u ovom podneblju, teško, ali se mora čovjek prihvatiti i onda. Treće, nikoga ne osuđivati i ne govoriti nijekome ništa ružno. Kakvi smo mi slabi ljudi. I četvrto pravilo koje je, kaže, sve što čovjek da radi vrijedno i uredno, kako mu se to nalaže, da se prepusti volji Božjoj i da ne očajava, odnosno da ne tuguje ako ima neuspjeh. To su četiri pravila Sveti Siluana. Sveti Siluan, znamo kakav je bio izuzetan starac i duhovnik i tako, kako je blagodat imao da mu se Gospod direktno javio. Poznata je ona njegova izreka, drži svoj um u adu i ne očajavaj. To je ono što mi, i zato ja govorim, bio sam i ja taj koji je o sebi visoko mislio. I te kako visoko mislio. I čak i misli, e, ja sam išao u crkvu od malena, ko su ovi danas da dođu u crkvu? Potpuno greške i promašaj. Gospod priziva svakoga. On je milostiv, sve milostivi, sve višnji, sve mogući, sve silni. Upravo je mnogo više kad okrene onoga na pravi put nego onoga koji je možda bio tim pravim putem išao cijelo vrijeme. Uzet ćemo samo primjere koji je bio car David. Ništa ljepše što je napisano u istoriji čovječanstva nema od psalma Davidovi. Najmoćniji čovjek svoga vremena. Prepustio se strastima bio. Šta sve nije, da ne pričam puno, Bicareja, onu ženu koju je preoteo. Pa kako je njenog muža, kako je namjestio Urnija da pogine i tako dalje. Pa šta je doživio od svoje djece, da mu jedan od sinova, Amnon, siluje čerku od druge žene. Pa ovaj drugi sin ubije ovoga. I kad je sve, pa kako su ga gonili njegovi neprijatelji, pa je on dođe, nađe ih u snu i neće da reaguje. Kako je čovjek otkrio Gospoda. Otkrio Gospoda i kakav je pokajnički njegov odnos bio. I zato je vrlo bitno čitati psalme Davida. Vrlo bitno. Ja i na poslu, a i kući uvijek pokušavam da nekako uskladim vrijeme kad je na Svetigori 3., 6. i 9. čas. Osvježi čovjek. To je duhovno osvježenje. Zaista okrijepi su u svakom pogledu. Nažalost, ne može to čovjek uvijek da usladi, ali kad sam god u mogućnosti, ali zato svakodnevno čitajući psalme Davidovi, kao što rekao, svetootečku literaturu, to je toliko čovjeka okrijepi i učvrsti. E sad, kaže se u Svetom pismu, hajmo u dubinu. Ljudi misle da je vjera uživanje. Da se čovjek prepusti i da mu Gospod dava sve, da će to da bude pozitivno, sve svjetlost. Od toga nema ništa. Ovaj život je radosna tuga. Radost treba imati čovjek zato ako je otkrio Gospoda i ako živi u zajednici sa Duhom Svetom. Ako ima blagodat Duha Svetoga koje dobije. To je radost, to je smisao života. A ovo je zemaljski udar, jer šta smo mi i ko smo mi? Crkva simbolizuje jedan brod koji je na pučini. Udaraju raznorazni vjetrovi, nevremena, oluje, tajfuni, tornada, šta ja znam. I ako nemaš, ako čovjek nije s Gospodom, propašće. I meni se činilo, ja sam se bavio sportom. I bio sam izuzetno jak, možda u svoje vrijeme i najjači u generaciji i tako dalje, i ovdje i na studijama i tako dalje, i čovjeku se čini ne može mu niko ništa, znate, pun snage, jak i tako dalje. Međutim, Gospod dopusti bolest, blagodatna posjeta. Prvo sam dobio dva diskusa. Evo me ide, šetam, bavim se sportom i dalje koliko je to moguće. Ali ono što mi nikad na kraj pameti ne bi bilo je da ću ja operisati srce. I prije nekoliko godine, tačnije na dan Svetog apostola i evanđelista Mateja 2011. godine, otkrio sam negdje tokom ljeta, odjedan put krenem da trčim, stegne me nešto u prsima. Vi ste stomatolog i znate po struci šta je to. I ja sad, u mene je supruga isto ljekar specijalista, ja mislim, to je vjerovatno, nemam kondicije, tako dalje. Ja sad svoje glavu pokušavam još više i možda to i bude dobro, jedno vrijeme trčim i ja se požalim, aj ti, kaže, ovamo malo da se pregledaš. E to je ono poslušanje. Šta je tvrdoglavost naša i gordost? Ne može čovjek nešto da prihvati dok se ne desi. Otkrije se da imam problem sa zaliskom aortom. Ja sam za 20-tak dana odlučio da se operišem. Kad sam saznao. I kad sam saznao šta može da se desi, da mogu da doživim i moždani udar i srčani udar u naporu. Jel tako je? Odmah. E sad, vrlo je bitno sad ovo da kažem, jer sam to preživio. Ne može se primjeri ovo što Sveti Oci pričaju, to su na svojoj koži osjetili. U svom srcu, u svom dušu, svojoj duši, svojim razumom. Ja sam, zahvaljujući Bogu i Svetom Vasiliju, odlučio se i pođem ovdje u klinički centar u Podgoricu
i u Podgorici vidim tamo na odelenju, prvo što mi je zapalo za oko, ikona Svetog Vasilja iz rezbarano drvet, ogrom.
E, reko, kad je ovdje Sveti Vasilje, ja se prepuštam Svetog Vasilja.
Išao sam pod ostalog i otac Dragan Mitrović, koji mi je duhovnik, i otac Dragan Krušić su mi čitali molitve Sveti Vasilije, sveštenik i ja, toliko dugo. I Bog mi je svjedok i Sveti Vasilije da sam otišao na operaciju potpuno miran kao da idem u crkvu. Jer je vrlo bitno kako se čovjek pripremi da pođe na takav zahvat. Inače, doktor mi je tada u startu rekao, kaže, statistički podaci govore 3% je smrtnost.
Hoće li mi Gospod dati da će budem u to 3% ili će preživjeti? Hvala je Bogu. I bio sam u sebi i pomalo se čovjek čitajući svetotačku literaturu i čitajući o Isusovoj molitvi i tako dalje, pokušaj upražnjavanja i tako dalje, šta znači kad sam se budio posle operacije. Inače, bio sam na aparatima, ne samo ja, nego svi koji operišu tako teške operacije, na aparatima za vještačko disanje, i taj ima jedno crijevo koje je direktno povezano sa plućima. I to crijevo je u grlu. Kad se budim, negdje u 8 sati operacija bila, negdje sam uveče oko 10-11 sati budili. I ja sam to našao na sajtu kad sam čitao prije operacije, ipak kao svaki čovjek znatiželjan, ušao sam na sajt ove bolnice na kardiovaskularnu kliniku Dedenje u Beogradu, gdje imaju savjeti šta je mir u svakom momentu. To je mnogo bitno. Znači, da čovjek bude miran, jer od te cijevi koja je u grlu zavisi postoperativni tok. Može doći do nekih krvarenja, jer ta cijev, kažu, odmah nađe boljku ako čovjek nije miran. I da vidite šta se dešava. Kad me budi na odolenju tamo za gdje su ovi bolesnici poslije operacije, kaže, Ratko, operacija je uspješno izvršena, budite mirni, dišite lagano i duboko i slušajte savjete ljekara. Kao i sa molitvom. Budite mirni, slušajte, dišite lagano i duboko i slušajte savjete ljekara. U tom momentu prvo što sam osjetio, hoću da povratim, primjer radi, ovu cijev. Ali odmah mi je proradili Isusovu molitvu, ništa ne osjećam. Kad čovjek upražnja Isusovu molitvu, kad je u sebi, ništa, kao da se ništa ne desi. Čim mi um skrene, ponovo hoću nelagodnost osjetim i tako dalje. To su stvari, i onda, evo kažem, zahvaljujući Gospodu, Svetom Vasiliju i Majci Božoj, pa sam pričešen, pošto odmah posle nekoliko dana je praznik Vavedenja, koji je hram gdje Sveti Vasilije posvećen Vavedenju Majci Božoj, sam pričešen, nikakvih problema nije bilo. A da vidite šta se dešava sa drugim ljudima. Dešavaju se takve stvari, ljudi dođu nepripremljeni. To bi u narodu rekli, dobro, ja poštujem struku psihijatra i tako dalje, nisu psihički pripremljeni, ali mnogo je bitnija ova duhovna dimenzija. Pa od jedan put u sred noći čujete samo neko rukom, one flaše i ono sve što je potrebno tamo za pacijenta, samo rukom sruši i lomita. A inače na ruci 7 ovih braunila i dvije ovdje u vratu direktno povezane sa srcem, isto kao da sam priključen na trafostanice bio. I to samo govorim šta je mir. A to mi je pomoglo isključivo ovo što čovjek pokušava i sve ulazi u vjeru. Da shvati da život nije maže. Život i te kakva iskušenja. I ne možeš zdrav čovjek biti u vjeru. Čovjek koji strast, koji je pun strasti, snagi, nema vjere. Tek kad osjeti nešto tako, to su prvi znaci, i zato se ne kaže bolest blagodatna post. Nažalost, što naši ljudi, ja imam toliko poziva, zahvaljujući tome što me, evo, već preko 20 godina sam više u crkvenim institucijom, crkvenom odboru kao predsjednik i ranije, sada pa me zovu da čitaju molitve. I juče sam zvao zbog nekih ljudi, supruga moja, jedna, da ne kažem, situacija koja je poznata, porodična,
teška bolest, zna se najgora ova i tako dalje, i ja zovem stalno u Ostrog ili kad idem ili ja čitam i tako dalje, kad sam god u situaciji kad čitam molitu, pomenem taj, to ime i tako dalje. Govorim da ne može čovjek i treba shvatiti bolest čitajući sve te od starca Pajsije, starca Porfirije, evo koji je kanonizovan u decembru prošle godine, koliko je on sve bolesti. On se molio Gospodu da mu da što više bolesti. A pogledajte kakva je naša naše shvatanje, naše rasuđivanje, da kažem, da iskoristim taj termin. Mi, kad nas neko pita kako ste, daj Bože samo zdravlje. A ne shvataju, to ja ne kažem. Bitno je duhovno zdravlje. Dobro, i tjelesno. Jeste šta? Duša, zna se šta je. Tijelo je hram. A duša zna se šta je. Prema tome, duhovno zdravlje je mnogo bitnije od tjelesnog, pa iako nas nađe, pa živi. U početku nije lako prihvatiti to. Nije se lako odreći da ne igram fudbal i košar. Teško. Nije lako prihvatiti. Govorim to iz razloga, to su nekakve navike. Međutim, sad brzi hod, pomalo trčkaran i tekako li.
Može
si. I neko me pita, pa kako možeš sam? Nije istina da sam sam, Gospodin sam. I nešto što sam naučio posebno, a inače me otac tada je svojevremeno pripremio, imaću još iskušenje i iskušenje. I pričat će možda kasnije malo još neke stvari i tako dalje. Znači, čovjek treba da prihvati i odjedan put. To je kao da se prebacite sa jednog koloseka na drugi. Ima sličnosti, ali šta je? Treba povećati brzinu na ovom duhovnom planu, a smanjiti na ovim drugim. Ja nisam čovjek koji je navikao da ide po nekakvim provodima, kafićima, i kao student nisam to puno volio, više sam se bavio sportom, i kad smo izlazili smo na nekakav normalan način. Ovo danas što se dešava, ovo je sve uticaj zapada da se jednostavno ove omladine odvoji od Gospoda. I najjači udari su upravo danas na hrišćanske familije preko djece. Djeca nemaju gdje i gdje idu, imaju kafiće i tako dalje. E, zbog tih kafića, jer ne može me niko bijediti, ujutro ono ne može da ustane da ide na liturgiju. A kako će otići na liturgiju? Jer čitam, recimo, svetog starca iz Rumunije, Kleop, kaže, strogo, posle pričesta, posle crkve, posle liturgije, izbjegavati te objekte u gostinstvu. A ne ići, recimo, primjer radi, zašto? Zato ona blagodat koja se dobije u crkvi, i da ne kažem još šta je sve, živog Gospoda primimo u sebi, a ja idem, predajem se đavolu. E to je ono što vi ste oče bili, Bogu hvala, i bili ste u velikim, najvećim centrima svjetskim u New York, imao sam prilike pratiti vaše predavanje i tako dalje, i znate, osjetili ste, i naša omladina, nažalost, ne zna šta je to. To su nam sve drugi ubacili. Zašto? To je sve da nas otrgnu od vjere. Cilj novog svjetskog poretka, to ko išta zna i vidi, da se ukinu vjere nacije, da se ukine identitet, da svi postanemo roboj. Pa jedino ja ne smijem nikoga da mrzim, pa se šale, inače mi je zalizak vještački i ugrađen je američki. Ja se ne slažem sa američkom politikom, ali u Americi ima mnogo finog naroda. Vi ste bili. Znači, ne smije čovjek nikoga da mrzi. Pa kaže da ti nijesu kakav čipčić u gradi ovdje. A ne, rekao, čitajući ovo što su ovi sveti oci govorili, ova proročanstva, jer najveći blagodati koji se stiče proročanstvo, da prorokuju ljudi ko sveti. U svakom vremenu ima svetih ljudi. Da će naći taj period gdje će pokušati čipčić ili na gornje dijelo šake ili negdje tu na čelu i tako dalje. To inače reklamiraju, jer moram napomenuti, malo sam juče bio gnjevan, gnjevite se, ne griješite, kako se kaže u psalmima i u Svetom pismu, kažu legalizovana prodaja marihuane u američkoj državi Washington.
Jo?
I Colorado. Da, juče, sinoć je javno. I to da i da vidite ovu tugu. Ogroman red, a jedan debeli prodavac koji mu je samo briga da uzme pare, i on oduševljen, i jedna žena advokat koja to komentariše, znači kako je to veliki uspjeh i napredak čovječanstva da svako ko dođe i želi kupi 2 grama marihuane i zato plati 26 dolara. E sad, to, ta ekstaza, ti jadnici mučenici na vještački način pokušava da dobije ono što je nam je Gospod omogućio, da našim trudom i radom i vjerom u njega možemo imati. Ono što opisuje Svetin Serafin Sarovski, što sam prije pričao, šta je blagodat, on ili sozrcanje, to grubo prevedeno duhovno ludilo, oni to ludilo vještaško, ovo zemaljsko, uzimajući ove narkotike, postižu na štetu samo takvu drugih organa tjelesnih. I to je katastrofa. I zamislite kad i druge države koje su legalizovale, Holandija je poznata po tome, inače ima u Americi država koje su energično su o tome se suprotstavile i tako dalje, znači nije sve crno, ima i svjetlosti i tako dalje. Ali žalosno je da tako neko komentariše, to je pravda. Sveti apostol Pavle kaže, sve nam je dozvoljeno, ali sve mi nije na korist. Ja ne znam kako izgleda droga. Ja sam čitao. Nikad u životu je vidio nijesam. A šetao sam i imam prilike da vidim, nažalost, ljudi koji odmah primijetim da je narkoman i tako dalje. Ja sam imao prilike vaša predavanja da čujem i za neke poznate ljude, muzičare koji su bili, nažalost, koji nisu tu, pa, a sjećanje ih se odlično, koji su bili vrhunski muzičari i tako dalje, i da ne govorim za druge kako su prošli, šta ti nesretni narkotici rade. Može da se desi da neko i koristi, ali Gospod ga vraća i skreće na pravi put. I to je najveća poenta u svemu tome, znači vjera. Vjera je otkriti Gospoda, to je najveća stvar na svijetu. Otkriti strah Gospodnji. I ja sam čitao Svetog Teofana Zatvornika i nije sam znao do tada šta je duh. Kaže, mi smo slovesna bića, a kaže, pa i životinja, i maca, mačka, i pas, ima dušu. Se mazi, jagnje, pogotovo lane moje, poznato šta se sve o njemu i pjeva i koje su pjesme ispjevane, poznate i tako dalje, ali nema duh životinja, po tome je čovjek poznat slovesno biće. A šta je slovesno biće, šta je duh? Nijesam znao dok nijesam pročitao Svetog Teofana Zatvornika. A šta on kaže? Duh pod brojem jedan, šta treba da ima? Strah Gospodnji, dalje savjest, ono što ostavlja mene. A šta je savjest? Savjest se kaže pisac zakona, zakonodavac, čuvar zakona, izvršitelj sankcija. I šta je dalje? Žež za Gospodom. Strah Gospodnji, ne bukvalni strah da me neko izmlati, nego onaj strah da ja osjećam, a neću to da radim. Nije to volja Božja, ne tvorim volju Božju. Skrenuo sam s krivog puta. Ja mogu pasti i desi se, ali mi je Gospod metanije to simbolizuju. Da ustane, što se dešava sa nama. I po tome, znači, otkriti Gospoda, otkriti strah Gospodnji, najveće nešto što čovjek u životu može da otkri. E sad, čitajući Svete Oce, pa čovjek, kad počne malo, pa mu se čini, znate, da je napredovao i tako dalje, da nešto zna, tek vidi, kad shvati, da ništa ne zna, da je mali, da je jadan i prolazan. Inače, Avram je za sebe govorio da je prah i pepel, a Mojsije je govorio za sebe da slabo govori, inače slabo govori, da je muta. Vladite nas je to za Mojsije, muta, bio je slabo govorio. Mojsije, tek kad shvati i kad učuti i vidi da smo zaista prah i pepel, koliko smo jadni, žalosni, prolazni, ko smo i šta smo i za čim trčimo, shvati šta je smisao života, spasenje. Da je ovdje samo jedna usputna etapa, stanica, kao da sam se ukrcao u neko prevozno sredstvo i putujem. Hoće li me Gospod prizvati sutra ili ostati nekoliko godina ili možda decenije ili više, to je njegova volja Božja. E, biti spreman, to je prava stvar. Kažem, jer iz iskustva, kad shvati čovjek tek, kad osjeti i bolest, kad osjeti i iskušenja druge prirode, pogotovo kad osjeti i treba svoju gordost da smanja, inače. Svi smo mi ovozemaljski ovdje puni sebe, puni ono, pričao sam ranije, drži do sebe, potpuno. Treba držati do sebe, ali ne u smislu ovoga, kao što pogotovo u ovom podneblju i uopšte i u Srbiji, da te neku mrku ne pogleda. To nema veze s tim. I ja sam, kad sam imao zaista iskušenja, Bog mi je dao da sam otišao i imao prilike da se udostojim da bude Doni Otac tada i bude duhovni. Pa ja mu se žalim. A on se ovako tako slatko smije, anđelski onaj osmijeh. Kaže, moli se Bogu za njih. Bože, moli se Bogu za one koji te ne vole. Ne vole, imam, osjećam na sopstvenoj koži, što se kaže, da ne kažem, neću nikoga da imenujem i tako dalje. Ali to je Gospod poslao njih da bi se ja okretao na pravi put. Ništa slučajno u životu nije. I pa šta da radim oče? Moli se, pali se i jeći za njih. To mi stara stada je nauči. I Bogu hvala da je tako. I da vidite kako se promijeni. I od onih ljudi sa kojima nijeste imali dobre odnose, kako se to promijeni. Ja upalim svijeću, pomenem ime, pomolim se, ništa posebno, ono se potpuno drugo situacije promijeni. E to je samo dokaz da ljudi treba rasuđivanje, biti u stanju, a to ne može bez duhovnih. To vi znate kao monah i svi oni ljudi, nažalost ono što primećam ja kao i predsjednik crkvene opštine, veliki broj ljudi se pričešćuje, nema duhovnika. Svima bi savjetovao da obavezno nađu duhovnika, da se ispovijede, skinu breme. Breme, vi u Svetom pismu se kaže, vi koji ste umorni, natovareni, dođite kod mene da vas okrijepim, oslobodim. I zaista, kao da skine čovjek breme sa sebe i zaboravi na ono što mu se dešava. Idemo dalje. Idemo dalje, život teče. I to je ono, kažem, što ljudi misle. Ako uđe u vjeru i sve što dublje ulazi, hajmo u dubinu, pa u dubinu je upravo su iskušenja već. Preko iskušenja, to oni ljudi koji su u monaštvu, a ja sam imao prilike, Bogu hvala, da čujem zaista od jakih duhovnika i ljudi koji su se vjenčali sa Gospoda i sa Hrista, koji su sav ovaj život, kao što su njegovi apostoli, napustili i ne može bez iskušenja. Udara. E sad, ovo što sam do sad pričao, kad čovjek primenjuje, znači, živio ja u Nikšiću ili živio u Njujorku, jeste vi živio, čovjek se može spasiti. Svaki, bitno je da zna šta hoće život. Ja hoću vječnost, a ne prolaznost. Ja neću da budem u živovcu. Ja sam ekonomista diplomirani. I učio sam, završio sam u nekadašnjem najjačem centru jugoslovenstva, Beogradu. Mnogo mi je drago. Vi ste iz Beograda i mnogo mi je drago jer mi je to još jedan fakultet. U jakom centru i druženje i iskustvo i tako dalje. Učili smo samo upravnu ekonomiju. Pa socijalističku, pa kapitalističku, pa smo doživjeli neoliberalnu. Svaka je propala. A zašto? Pa nije po Božoj volji. Zašto? Ekonomija, grčka riječ, znači domostroj. Veza s Bogom. Gradnja, izgradnja, upravljanje, unapređenje. I sad ljudi su shvatili, to bi negdje volio jednu posebnu temu, volio bih sa našim episkopima, episkop Prosjećem, metropolitom i vladikom Ionikijom i tako da bi negdje neku tribinu priličili gdje bi imamo kod nas među sveštenstvom i monaštvom ljude koji su baš ekonomisti, koji bi pričali, vi koji bi pričali na tu temu ekonomija i hrišćansko poimanje života. Danas ljudi su shvatili samo da ovo što ima na svijetu, da je to za uživanje, potpuni promaš. To je za domoupravljanje. Domaćin treba da upravlja sa onim. I šta se dešava? Ja sam čitao, nažalost, pratim, iako ne putujem puno i nijesam imao prilike kao pojedini, jesam obilazio ova okruženja i tako dalje, zemlje, ali nijesam neke dalje distancije i tako dalje, ali pratim sve zahvaljujući ovim sredstvima, današnjim pomagalima, internetom, jer koristim samo ono što je pozitivno. Ne čitam. Znači, ja imam slobodu, mogu da čitam što hoću, ali ja čitam ono što je meni korisno. Pa sam čitao proglas grčke crkve kad su počele ove njihove muke i nevolje patnje. Malo je ko to propratio. Šta kaže? Pa to grčka crkva, tako su fino, pametno, normalno, Bog im je dao. Pa to je disproporcija između proizvodnje i potrošnje. Ljudi više mnogo troše nego što su zaradili pri vrijedi. Pa kad se sjetimo o čemu, kako sveti oci su živjeli, kako su živjeli, od suvaraka i malo vode. Koji išao, oni ljudi koji su išli imali da odu do meteora, pa vide koju žene ne mogu na Svetu Goru, pa u neku pustinju, neku pećinu, samo malo mu dodaju od nekud, preko nekih konopa, dodaju malo vode i malo suvaraka i on živi.
anđeo i pričešćuje, on žive. A danas ljudi, šta se dešava? Ogromna potrošnja. To ja vidim po sebi. Čim je veća plata, prohtjev je veći. Da mi je plata 100.000 evra ili milion, ojedno bi se zabavio šta ću odmah, čovjek stekne nemir. Ljudi ne shvataju, što više ima materijalnih dobara, sve mu je veći nemir. To ne shvata. On postaje sopstveni zarobljenik. Zarobljen je materijalnim stvarima. On, njegov um ne može da ide ovamo gdje treba. On misli da sad ona materijalna dobra, a to je sve relativna stvar. Znate, pogotovo ovo što se na tržištu kapitala dešava, akcije i nekretnine, pa jedan bum, sjećate se kakav je bio u Crnoj Gori na Crnogorskom primoru, pa se ljudi između sebe zavadili zbog međe koja možda nije kvadratni metar. Šta je? Došli ljudi koji su imali pare, hoće da plate. I unio se nemir, svađe, pa se žale pojedini, ja imam prilike da čujem, od kad smo prodali, nije bitno, neću da imenujem, zemlju, imovinu, niko ni s tim u porodici ne razgovara. A šta je? Pa došao je onaj, nečastivi je došao. On je ušao, kad se zajedno živjelo, Gospod je dao, kad se čovjek oženi, luda, da svako kaže, to je jedna duša, jedno tijelo, odvaja se od oca i od majke, ali ne smije se zaboraviti otac i majke, ni brat i sestra, ni bliski rođaci. I to je poenta, znači, mi smo potrošačko društvo. A to nam i ko nametno? Nametnuli su nam ovi ljudi, nažalost, jedna je ta Evropa koja je kolijevka civilizacije, koja je sve što je pozitivno u svijetu i ono što je po pitanju pravosuđa i po pitanju ljudskih prava i sloboda, ne ovo danas što oni zovu, nego ono ranije, i te kako sve utemeljeno na hrišćanstvu, na Svetom pismu. Međutim, danas se to tako, nažalost, promijenilo i svjedoci smo da šta se sve, nažalost, ne pokušava sprovesti kroz ljudske prava i slobode. A niko ne shvata da taj potrošački mentalitet, te ogromne modne kuće, te ogromne, ta industrija kozmetička, to je lanac koji sad hoću li ja na sebi nositi odijelo koje je 100-200 evra ili će od nekoliko hiljada evra. Šta to znači?
Idemo market.
Da. Smisao je ako je upotrebna vrijednost. Hoću li ja, zadovoljava li to odijelo moje potrebe? Zadovoljava. Hoću li ja svaki dan prima radi, ko je taj da svaki dan jede kavijar ili da ne govorim šta sve, da iznesim od razno raznih specialiteta. Pa, čovjek bi se razbolio to. Tako se čovjek i duša i duša i tjelesno razbolijeva od svega ovoga što se dešava. Znači, disproporcija između proizvodnje i potrošnje, sad to je moj fah ekonomski, nažalost, a ne shvata da ekonomija, da treba i trudimo se koju nebesku akciju zaraditi platu kod Gospoda. A ovo je prolaz. Zemlja smo, pravak smo, u zemlju se vraćamo i zaista, kažem vam, presudno je to kod mene. Počeo sam, pominjao sam oca Georgija, počeše pa onda dolaska mitropolita, pa Bog udostojio da imam zaista jedan izuzetan divan donos s izuzetno divnim i čestim vladikom kao što je naš vladika Ionikije. Kažu, država, po čemu se svaka država odlikuje? Po svetim i dobrim ljudima. Nama je Bog dao ono što u Crnoj Gori imamo i u Srbiji, ali ovdje za ovo podneblje govorim, ako imamo svetitelje koji čudotvorno zrače i svjedoče vaskrsenje Gospodnje, da nam je Gospod dao dostojne njihove naslednike. Episkope, kako avatar Sveti Justin Prepodobni Popović kaže, episkopi kao ognjeni stubovi. I to je primjer. I čitajući prvu knjižnicu koju sam čitao, inače sam puno pročitao od ovih, inače Prepodobni Justin, ja sam se iznenadio kako je znao oštar da bude. I kako je govorio, grmio. Ne samo što je grmio kao govornik, nego i kako je pisao, Bog mu dao darove samo takve. Pa kad je tada, još u to doba, kad je on kaže, Evropa posrnula ljepotica. Kakav li bi tek sad izraz upotrijebio za današnje prilike, u to doba posrnula ljepotica.
Samo kad malo čovjek razmisli šta to znači posrnula ljepotica, sja i sve, amo, bijeda i tuga i tako dalje. Da ne govorimo danas. I zato govorim, čovjek treba da prihvati borbu, jer život je borba neprestana. Boriti se između dobra i zla. Birati ono što je dobro. I tako će mir steći. Ja nijesam, imao sam negdje prilike da vam kažem, ja sam imao namjeru, eto kako to Gospod udesi, da idem van. Pa i da se bavim i ovim bankarstvom, ovim svjetskim institucijama i tako dalje. Bili su konkursi, sve sam dogovorio bio. Meni supruga ljekar nije mogla da nostrifikuje diplomu i da ide. To Gospod to hoće. Znači, da sam otišao, pitanje šta bi bilo sa mnom na ovom duhovnom planu. Jer ako čovjek uđe, teško se može izvući iz tih kolosijeka i tako dalje, gdje se gdje čovjek samo misli na profit, 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 pare, pare, pare. U struci bi vjerojatno žestoko napredovao. Ali zato bi izgubio na ovom planu. I šta je smisao? Skromnost. Jednostavnost. Da je čovjek prost. Biti mudar, zadovoljan i živjeti prosto. Solomon. Biti mudar, zadovoljan i živjeti prosto. Inače, kad pročita čovjek, recimo tu pomenu Solomona, kad mu se Gospod javio, pa kaže, šta bi želio da te udostojim, da te obdarim i tako dalje. I svako bi od nas rekao, daj mu Gospode imanje, kuće, bogatstvo, čudalo, ono. Razumno srce. Razumno srce. I ono što sveti oci govore, kaže, um svoj u srce da imate, da spustite. I to je smisao. Da li ja kad ovo pričam, da li to može čovjek? Nije to lako imati. Može da se stekne. Lako je pročitati i znati. Teško ga je u praksi dobiti, primijeniti. Znači, ja ovo znam, ali nije ga lako sprovesti u praksi. Jer šta se dešava? Dovoljno je negdje jedan pogled, dovoljno je jedna riječ, blagodat se gubi. Nema je. Inače, ja moram reći, to se inače ne priča, blagodat. Da sam primirisao, imao prilike, to je Sveti Vasilije častio, baš na dan Svetog Vasilija jedne godine, da čovjek tokom samim dolaskom na liturgiju, tokom cijele liturgije, da je čovjek, to je čak, tačno samo da bi znao, ali nesto, nijesam dostojan još. Nijesam još dostojan. Inače, Gospod i Sveti Vasilije, ja sam pokušao ovdje, što je ja, i ne samo ja, ne smije čovjek nikada to govori, ja, preko nekog čovjeka, Gospod dava, otkrije šta treba da se radi, a tu crkva je sabornost. Znači, sve što se dešava, saborno se dešava, volja Božja. I ako Gospod je odabrao Mojsija, kao predstavnik izabranog naroda, pokaže put i da ne govorimo sve, ove naše ljude, svetitelje, svete oce, naše pretke, preko nekoga je uvijek našao nekoga nešto da se projavi, da neki put i tako dalje. Ovdje ono što mi je stalo bilo da kažem, i prelazim na ovu drugu temu oko ovih poslova u crkvenoj opštini i kako je krenulo, kažem, pošto je, eto, zahvaljujući njegovoj svetosti patrijahu Irineju, gospodinu Irineju, aktualnom patrijahu srpskom, kad su stakna oblavljena ovdje. Prvi veći skup kad je došlo do buđenja duhovnog u gradu Nikšić bio je 89. godine, počevši patrijarh German je došao ovdje. I znate šta se dešavalo ovdje? Ovdje je bila takva atmosfera kao da je fudbalska utakmica. Kao ono nekad kad smo išli da gledamo zvezdine utakmice na Marakani, pa ljuljaju se, guraju se ljudi. E to je takva situacija bila, pa otac Momčilo Krivokapić, moj rođak, kaže, budimo, kaže, ja sam popis tuca, budimo ljudi, kaže, nemojte da se guraju. Bukvalno su talasi bili ispred hrama i to je bilo, došao je narod, došao patrijarh srpski da vidi. Tada je bio predsjednik, počevši Veselin Šijaković. On je inače kasnije bio počasni, mi smo se posle dugo družili i tako dalje. On je otac profesora doktora Bogoljuba Šijakovića. I tada je tom prilikom hram prekriven novim bakarnim krovom. I od tada, te godine, to je bilo 89. godine, a inače do tada znam da ne pričam ko sve dolazi u crkvu. Veoma mali broj ljudi i tako dalje. moram pomenuti nekoga koga sam posebno zapazio kad sam ja imao prilike da dođem, jer sam posle bio na studijama pa nijesam mogao i kad su veliki praznici tako, sem kad nijesam bio u kući, Bećerovića, odlično sjećam pjesnika Radovana Bećerovića, Hadži Radovana Bećerovića, gdje je stajao i kako je stajao, ono to sam isto imao prilike, pisao sam nešto na tu temu o njemu, kako je stajao kao u stavu mirno. I ono, kao sa Gospodom da razgovara, Duh Sveti, kontakt taj, tako, ono, znate, ljudi hoće da priču, da priđu, da pitaju nešto, on potpuno odsutan od njih, razumijete, to je vrlo bitno da vidi čovjek kako se neko, ja dođem, tada nijesam puno znao, pa gledam, vidim tamo sveštenik drži bogosluženje, liturgiju, nijesam ni znao šta je liturgija, ponešto tako dalje iz toga, i vidim i ono, čovjek gleda, prati šta se dešava, dekoncentrisan. A vidite nekoga koji je u godinama, kojemu je Bog dao tako, obdario ga bio da tako piše, sačuvao naše istorijsko blago, identitet, i kako stoji, kako se Bogu moli. Pa poslije kad malo razmisli, da ga Gospod nije obdario i svima nama, zapravo ovim ljudima koje je Bog Gospod odario, kome Duh Sveti diktira, lako. Ja, za mitropolita našega i za vladiku Nike, te njima je lako, njima Gospod diktira, Duh Sveti mu diktira. Ja, kaže, šta ovi koji se muče, koji hoće nešto iz svoje glave, ali smo u svog razuma slabašno, ništa toga nema. Kad Gospod, kad neđe uđete u neku situaciju, imao sam prilike da čujem, ja mislim da ste vi to pisali, to su nadahnuće, neku poeziju o Gospodu i tako dalje. Jako mi je ovako, Svetigora to emituje, pa toliko u momentu kad nešto radite, pa čujete to, pa to vas, tako vas trgne. I ako nešto ne mislite, i ako ste odsutni na nekom drugom planu što se tiče razuma, kako vas to okrene? A to Gospod diktira. Duh Sveti, to su ti periodi nadahnuća, to samo sveti ljudi mogu nonstop biti u tome. Onaj koji je zaradio da može da ima te darove. Ja sam imao tu sreću, stara stade, čovjek bio prozorljiv, blagodat imao. On je u svakom momentu ime mogao da pogodi šta će. I ja da vam ne kažem i tako dalje šta je meni sve govorio, tako to, svi ti privatne stvari. Ali znam, recimo, jednu stvar, pominjao sam Kosovo, što mi je drago, znam da će Kosovo biti srpsko sigurno. Reći će se neke stvari, pa Gospod će to da uredi. Ne može brak iz interesa da traje. Meni je žao, svugdje ima i među Albancima, čestitih ljudi, svugdje. Ali to je čisti interes tamo. To nijesu interesi Albanaca, to su interesi svjetskih moćnika. Kasno će oni shvatiti i vidjet će šta će biti. Ali sam siguran da će to da bude. I kad nekoga pitam, pričam ja to, pa ne znam, kaže, čije ovce toga i planina, to je u Crnoj Gori neka odomaćena, da kažem, izraz, fraza, ja kažem, da, ali Gospod može i među ovce da spušti, znate šta, malo zagrmi, pa spušti i tako dalje. To ja ne želim, ne daj Bože, nikome zlo, ali ne može se dobro na zlu praviti. Na temeljima zla se ne može praviti. I kažem vam, svaki čovjek, nema veze, brat je mio koje vjere bio i tako, ma koje vjere bio, jeste, mi treba da se molimo za njega, znamo da je naša vjera i ja sam Bogu zahvalan što sam rođenjem u pravoslavlju. Jedino je pravo istini, to je vjer. I što to osjeća, i što to i Sveti Vasilij nam svjedoči ovdje. I kao što rekoh, kad sam izabran prvi put, evo 20. godina i nešto sam u crkvenoj organizaciji, 4. jula 98. godine sam izabran baš kad je dolazila kopija ikone Trojeručice ovdje, kad je prolazila kroz naše zemlje ovdje. I tada sam izabran i tada smo mi zapušteno ovaj hram, samo tako, crkveni odbor, donijeli smo niz tih nekih zaključaka i gledajte ovdje gdje sedimo danas, ovaj objekat kako lijepo izgleda i tako. Tada je jedna trošna zgrada konzistorije, što upravo znači crkveni sud, i 2000. godine mi smo ovdje u Crnoj Gori imali centralnu proslavu 2000. godišnjice hrišćanstva, 100 godina izgradnje sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog. I hoćemo da ugostimo mitropolita i sad konzistorija ima jedna prostorija gore, soba, kupili neke krevete, ormare, onu kvarsnu peć, ugri kvarc na peć, ali prozori duva, ali vjetar duva. Mitropolit kako je spao, a pretpostavljam da se moli i tako dalje u oči Božića, služio liturgiju i vidite kako to gospoda, bito je krenuo i krenuli smo. Napisali prospekte, blagoslovio mitropolit. 15.000 prospekata je otišlo po našoj državi, tadašnjoj zajednici Srbije i Crna Gora i dijaspora, i gospod i sveti Vasilije, pare su same dolazile. Toliko koliko je trebalo da se obnovi i uredi. I od obnove hrama, od prvo zaštite od vlage, bilo je malo vlage i tako dalje, pa onda onih šta sve nije smo uradili, krečenje, pa uvođenje vode u hramu, pa onda nove oni tepisi, pa onda stasidije, pa onda masa. Jedino što nam je ostalo i što želim, to je fresko pisanje da se završi hrama. Inače moram vam reći, pošto sam ja dosta ovako bavio se time, sam istorijat hrama je jako ovako lijepo čuti kako je došlo do toga da se hram se posvećen Svetom Vasiliju radi u Nikšiću. Još u vrijeme završnih operacija oslobođenja Nikšića Turaka 1877. godine, kralj Nikola je bio sa štabom u Zavoru, to je jedno selo ovdje, naspram Brezovika odmah, bolnice Brezovik, i moram reći i ovo drugo, što danas ja samo govorim istoriju, ja se ne bavim politikom. Nekoliko mjeseci je trajala opsada grada Nikšića. Turci imali utrženje strašno, imali zalike hrane, imali vodu, ništa nisu mogli. Da nije bilo ruske pomoći, ruskih topova, ništa ne bi bilo to. Tada je došla pomoć, iskrcani su ruski topovi u Petrovcu na moru, pa su ih Crmećani nosili, ja to imam istorijske, moram pomenuti profesora Milana Savićevića, koji je baš je prijatelj bio sa našim patrijarhom, današnjim gospodinom Irinejom. Jednom prilikom me pitao za njega je li živ i tako dalje, kad smo se sreli u manastiru Đunis. Žao mu je bilo, jer vidim da su baš dobri bili prijatelji, i on je predavao, bio je profesor. I on je došao do masa tih podataka i kažem, omogućio mi je da imam ja to, zato i dosta i ovako stvari poznajem, ostavio mi je to. I ja, Crmičani su nosili te topove do Skadarskog jezera, pa preko Skadarskog jezera Čunovima, pa su ih došli i sa Trebjese, kad su grunuli, tada su Turci potpisali sporazum o mir. Milarenbek je potpisao taj sporazum sa kraljem Nikolom i tako dalje. I tada je došao kralj Nikola na ideju da izgradi hram posvećen Svetom Vasiliju u zahvalnost za poginule crnogorske i hercegovačke junake. Inače ovdje u hramu postoji 3075 imena poginulim ljudima, našim precima koji su pali za vjeru i otačanstvo. 17 tabla je s jedne strane, a 18 strana sa druge 35, da je ispisano 3075 imena. E sad u tom periodu došla se da ideje, ali nema sredstava. I ono što je bitno, moram da istaknem ovu dimenziju, kako je došlo do gradnje hrama. Hram je podignut, kao što rekoh, na ideju da se posveti Svetom Vasiliju Ostroškom. I nije bilo sredstava i kralj Nikola se obratio Rusiji za pomoć. Car Nikolaj Romanov je poslao arhitektu Mihajla Preobraženskog, koji je napravio projekat. I međutim, projekat napravljen, ali nema i dalje sredstava. I onda je ruski car, upravo Nikolaj Romanov, čija je titorska slava, uskoro ćemo je proslaviti, 17. jula. Titorska slava, to je dan stradanja ruske carske porodice Romanov, i mi to obilježavamo od kad je proglašen za svetitelja i njegova porodica, i dao je značajnu pomoć. A što je još bitno, što malo ljudi zna, da je sinod ruske crkve poslao takozvane okružnice svim ruskim parohijama, tako da je i ruski narod dao sredstva i pomoć za izgradnju ovog hrama koji je posvećen Svetom Vasiliju. I on je za 5 godina izrađen. Osvećenje je bilo na Veliku Gospodju 1900. godine. To je veliki narod se skupio bio i tako. Inače ima predanje da je kralj Nikola htio da prenese mošti Svetoga Vasilija ovdje. To nema zapisano, ali ja pouzdano znam jer mi je to djeda prenešeno koji je prisustvovao tu. I on je probao tada sa tadašnjim monasima da prenosu Svetog Vasilija iz Ostroga. I kažu molite se držale bdenije i tako dalje i ne može. Vi znate kad je bilo prilika kad se Sveti Vasilije morao nositi iz Ostroga da je lahnio. I kad je bio u rijeci zakupan 6 mjeseci i kad su ga selili na Cetinje, lak. Međutim, kad je bio, ne mogu da ga dignu. I treći put se zatresao manastir. Prekinuli su. On je htio ovdje, možda imao ideju vjerojatno zbog pristupačnosti.
Da.
Isključivo zbog
hram veliki.
Zbog veliko, velelepli hram i tako dalje. Međutim, volja Božja, ono što je Sveti Vasilije za života sebe odredio, to se ne može mijenjati. On je dobro mislio i sebi je napravio kriptu. I kad se obnavljao hram, kad smo ga obnavljali 2000. godine, našli smo kriptu gdje je on mislio za sebe i za svoju suprugu da se sahrani. Međutim, eto, on je navodno rekao bio da počiva i da počiva tada između dva najveća junaka, Novaka Ramova Jovovića i ovoga Stojana Kovačevića. To tako vrijeme bilo i to sam samo morao uvodne te stvari da kažem kakva je ideja.
Jeste znao da je telo Kralja Nikola, ja ne znam.
Na Cetinju je. Jeste, to je prenešeno iz Italije, kasnije iz Italije je prenešeno, baš dolaskom, negdje pred dolazak mitropolita Filohija, tih godina 89-90, bila kad je prenešene su zemlji ostaci i kraljica Milene, kralja Nikole i njihove čerke i na Čipuru su sahranili u Borskoj crkvi i tako. Međutim, ovdje moja želja bila i ovaj dvorac, to je isto pomoć Ruska. I car je most koji spaja tamo, kad idete za ovim starim putem, kad za Jovan do sada da do Nišića, to su Rusi. Istorija to negira. Činjenica. Istorijski zapis. Ko čita, ja se bavim time, testament Svetog Petra Cetinskog, pa u njemu kaže koji se Crnogorac ili Brđani našao odvojiti nas od jedinorodne i jedinovjerne Rusije, da Bog da živo mjesto od njega otrgao i svaka sreća vremenita ostupila. Ko sam ja da negiram to? Ja ne kažem, ja sam svoj na svom. Ali prijatelj znam ko mi. Nije mi prijatelj onaj koji me bombardo i 500 godina bio tu. Ja mogu da poštujem svakog onog čovjeka koji je iz Turske. Ali znamo koji je njihov period. Znamo ko je izazvao, jesmo li mi išli u prvom i drugom svjetskom ratu da ratujemo na tuđu teritoriju. Evo sad je aktualno 2014. godina Vidovdan, atentat i tako dalje. Pa jesu li oni došli bili, je li to desilo se u Beču ili se to desilo u Sarajevu? A imamo ovdje ostatke zemlje mitropolita Save Kosanović, koji je veliki i dobrotvor crkve Novosti Nikšić Sabora Hram. On je bio episkop dobrobosanski u Sarajevu i bio izuzetan episkop, mitropolit i izuzetan Srbin toga vremena, koji je se borio za prava i za očuvanje identiteta srpskog roda, za vjeru, za jezik i tako dalje. I tadašnji ministar Kalaj iz te Austro-Ugarske su ga, na njegov insistiranje i drugi, su ga protjerali. To malo ko o tome govori sad, niko neće da kaže desilo, ko je protjerao jednog metropolita Sarajeva? I šta se je desilo? Protjeraju ga i on je sad malo svojom mudrošću i molitvom kod Gospoda otišao kao da ide za svetu zemlju i poklonio se svetinjama u svetoj zemlji i vratio se i sad je htio da boravi na Cetinju. Primio ga knjaz Nikola, ali šta se desio, odmah to smeta Austrougarima i jedino utočište gdje je mogao naći Ulcinju i zemlja na maloj plaži, mi smo imali nekoliko rala zemlje. Ralo je 1820 metara kvadratnih, u Crnoj Gori se tako računa, i nekoliko na maloj plaži. Mi imamo jedan objekat, nažalost to su nam uzurpirali ljudi koji žive dolje, jedva smo i tu ugrabili na 700 kvadrata površine jedan objekat. I ono što je bitnije, na plaži Valdamos, velike maslinjake. E taj mitropolit koji je bio sahranjen jedno vrijeme u Ulcinju, ali testament je njegov ispoštovan i mitropolit, ja sam išao dolje kad je bio sahranjen, vrijeme je u vladike Onikije, preneseni su njegovi zemlji ostaci, evo ga počiva ovdje sad od neposredno, pored crkve Svetog Petra i Pavla ovdje u grobu u Nikšiću. Znači, svaki umni čovjek u tom periodu bio protjeren. To je primjer, niko, ja gledam, niko da ga pomenu ovih dana. Zašto je bio, zašto se to dešavalo? Zamislite, neko čovjek koji služi Bogu, mitropolit, koji se samo šta traži pravdu i istinu, ništa drugo ne traži. I nije ono oruđe nosio. Njegov jedino oruđe krst i moliti. I vjeru u Boga. I sad, on je protjeran bio. I sare. I mi tu imovinu kao crkvena opština što smo dobili, to je njegovo. On je to zavještao, izradi, inače on iz Banjana, iz rodnog mjesta vladike našeg Joanikija, on jednu veliku vodu na Velimu napravio bio, vladična voda, i dan danas ti ljudi koriste tu vodu. Nema druge vode, velice vode vladičine, kaže, ne ima ljepše vode, popiti čašu vode nego su vode vladičine. To Banjani pričaju. I kaže vam, kako se često ta istorija iskrivlja. Mi masu stvari imamo, i ja imam ideju, da pored ovoga, dana Svetog Vasilija Ostroškog, da to ideja inače koja moram reći kako je nastala, eto, baš 2000. godine na Božić, to je volja Božja, Gospod, Duh Sveti, pri samom kraju liturgije pronio glas kroz hram kao protutnjilo kroz moju glavu dana Svetog Vasilija Ostroškog. Nije to iz moje glave, to je rečeno. I to sam pretočio odmah gospodinu profesoru Bogoljubu Šijakoviću, Militu Nemijeću i Slobodanu Stanišiću, profesoru bogoslovije na Cetinju, i mitropolit je blagoslovio. Eto, Gospod je dao Duh Sveti na Božić da budem ja taj idejni tvorac, a utemeljivači dana Svetog Vasilija Ostroškog su pored moje malenkosti Milutin Mićović, Bogoljub Šijaković i Slobodan Stanišić. Ja ću vam dati ovdje da imate, i mene mnogo obradovalo. Ta ideja je bilo danima Svetog Vasilija Ostroškog, jer je to Sveti Vasilij lokalni sveti. Ko sve ne dolazi, svi ljudi...
To govori pravo kada je prva Litija.
Da, 2000. godine. Ne, Litija sa moštima je 96. godine. A dani Svetog Vasilija su od 2000. godine. Ove godine su proslavili 15 puta ukupno do sada, a Litija 19 godina. Ti dani su, znači, duhovno-kulturna manifestacija radi očuvanja vjere, identiteta naših duhovno-kulturnih istorijskih vrijednosti, iskonskih vrijednosti. I mi smo ih zamislili, te prve godine su oni održavani i na Đurđevu, tamo na Cetinju, na Njegušima, jer je počinjao Đurđev dana, pa završio se sa danima, samim danom Svetog Vasilija Ostroškog sa Litije. Pošto je to bila tada jedna episkopija, mitropolija je bila, pa su bili u Dalogradu, u manastiru Ostrogu, u Tvrdošiju Nišiću. I mi bi željeli, meni je drago bilo, ja gledajući, slušajući zapravo vaše emisije, da u Londonu nekome Gospod i tamo projavio da se proširi to. Da se upravo dani Svetog Vasilija jeste šire kao koncentrični krugovi ovdje. Od Tvrdoša, Trebinje znači, Nikšića, Ostroga, Danograda, Podgoricu, onako lijepi saborni hram, Cetinja nje, i ovamo do Berana. Da to bude, Sveti Vasilije nije samo duhovni pokrovitelj i zaštitnik grada onoga što Nikšića, nego i svih nas. Da se to održava na tom prostoru, a isto tako, kao što je hram na Bežaniji u Beogradu, u Bijeljini, gdje je god hram Svetog Vasilije i gdje nije. Evo, London je počeo, svjetski centar, pa to i u Americi. Ja sam sa svojim kumom, koji će vjerojatno slušati možda ovu emisiju, Đokom Kovačevićem, koji je živio, inženjer diplomirani mašinski, koji je živio u Londonu, pa je sad u Vancouveru, pa smo imali namjeru. Ali ne može to prije nego što to volja Božja da bude. Ideja, bitno je čovjek da se trudi, da misli, ali to se desi ne kad mi hoćemo, nego kad Gospod hoće, kad Sveti Vasilije hoće. Na kraj pameti mi nije bilo, ja sam to pokušao godinama, nećemo li nekako da krenemo, pa sam mislio, ajde da krenemo s kraja svijeta, Vancouver ili Australija. A to Gospod da upravo krenu naša braća, i hvala im za to, i volio bih da se upoznam s tim ljudima, jer Sveti Vasilije, kaže vam, sve nas duhovno okrepljuje i tjelesno, i mi tu gasimo žeć svoju. Toliko ljudi me zove, kažem vam, koji su pomagali, moram vam reći, zaista divnih, divnih, čestitih ljudi iz Australije, koji su nam značajnu pomoć dali. Moram pomenuti našeg zemljaka odavde, Luku Nikitovića, tada najveći priliv, i opština Kabramata iz Sidneja, gospodin Vujčić iz Ukašin iz Melburna, pa jedna porodica, nikad se očima nijesmo vidjeli do tada, bili čovjek iz Knina koji se upokojio, pokoj mu duši, Petar Mašić, odmah po Božiću sad i tako dalje, su značajne priloge, tada sankcije, pa me zovu telefonom, pa šalju pare preko banke neke strane, a tada sankcije, pa se te pare vraću, pa oni dođu do mog telefona, pa zovu, pa kakvi su čestiti ljudi, šta govorim, šta je Sveti Vasilije. Hoću da pošaljem i moram da naglasim i ovo, da je bilo iz grada Nikšića ljudi i firme, preduzeće koji su značajno dali svoje priloge, nažalost danas nemate kome tražiti. I ko radi, sve od jednog istog morate ga opterećivati. Tada je mnogo bolja pozicija bila i pomogli su prilično. I iz Crne Gore, ne mogu sve da se sjetim, svima neka je hvala, neka im gospodi Sveti Vasilij umnoži svako dobro i napredak, da ih ne imenujem, ali moram reći da je to strašno, kako je to kad pomenete Svetog Vasilija. I isto tako da je, što naglašavam, bilo i primjera i druge vjere, islamske vjeroispovijesti, da su uplaćivali, ja to imam, da su ljudi iz Ulcine, iz Rožaja uplaćivali, iz Bara uplaćivali za Sveto Vasilje. Vjerovatno je Sveti Vasilje neko čudo, kao što je Bog dao, projavilo se, dolazili kod Svetog Vasilije i tako dalje, i ljudi, nikoga ja nijesam pozivao, a on osjeća, to je ono iz duše, kad čovjek da prilog, milosrđe pravo, a za koga dava, za Božijeg ugodnika, koji čudo to on iscjeruje. I govorim, dani Svetog Vasilije su tako počeli i ovo se održava i ja bih volio da se tako nastavi, da se te manifestacije buduće održavaju. Ne mora se to poklopiti sa datumom od 6. maja do 12. To može tokom cijele godine. Zašto? Vi ste bili, Bog vas je poslao, Sveti Vasilije vas je poslao da budete, bili ste prisutni tada u Londonu. Tako? E, znači Sveta vas je poslao. I da prisutujete tom prvom. Znači sljedeće godine, ako Bog da, ili da oni dolaze ovamo, pa neko od nas da ide. Šta je to, kako je to zamišljeno? Da naši ljudi koji su tamo, koji imaju, da kažem, duhovno su obezbijeđeni, dobar dio njih ima, nažalost, i oni koji se još uvijek u situaciji snalaženja, tako dalje. Ali vape za duhovnom glađu i žeđu. I oni bi rado dolaze ovdje. I šta imaju problem? Njihova djeca treba da uče jezik. Prije svega vjeru, pa jezik, pa komunikaciju sa svojima. I vrlo to može lako da se desi, Božjom promišlju, da se te komunikacije, slanje, desi. Onda isto tako, i da ono što nešto nije ni zanemarljivo, ni to ne smijemo zanemariti. I taj ekonomski moment, da bi možda ti ljudi preko crkve, preko vjere, možda se i vratili ovamo, ljudi pogotovo od struke, od znanja, koji u sebi imaju vjeru, ali se plaše, neće da ulože, da preko crkve ima masa tih materijalnih dobara gdje bi uložili, gdje oni ne bi izgubili to što je zamišljaju i što mogu da dobiju, i siguran sam da bi ostvarili. I znači međusobna saradnja i povezanost po svim tim linijama, i jednostavno ti šalovi koji bi bili jako, jako tvrdi, jer to je ono što nas obavezuje, sabornost, jedinstvo, sloga, mir, ljubav i tako dalje. I znači, danas dođe čovjek, primjer radi, posjeti manastir Ostrog, pokloni se Svetom Vasiliju, ali dalje prepuštimo. E, voljeli bi, stvaraju se uslovi da se recimo omogući da imaju nekakvi objekti. Imamo mi ovdje prostora gdje bi se mogli izraditi i stambeni prostor, gdje bi boravila ta djeca, učila jezik, pa se učila i bogosluženjima i onda rukodjelje, pogotovo u ženskim manastirima i muškim manastirima, jezik, sve, to je jako, jako korisno. I onda ta sredstva, nažalost, koja su značajna, pojedini naši ljudi imaju masu sredstava za naše prilike, koje bi donijeli tu, sve to za dobro i crkve i našeg naroda, donijeli bi, radili bi, postoji mogućnost. I znači ta o dani Svetog Vasilije su makar, kad sam ja upitao neto kad ide jedni tvorac, tako zamišljeni bili. I treba daće Bog, ne može to brzo. Ovo su nekakva vremena kakva jesu, teška, ali daće Bog to da se povezuje. Jer mi imamo, ja sam prije rekao, najveći dar od Boga jednoj državi su sveti ljudi. Pa nema to za. Nama Svetog Vasilije. I onaj ko dođe, i ovi sad, ne bio sam prisutan kad se sad ruku položio ovaj sveštenik iz, monah iz Kolumbije. Prizvao ga Bog i Sveti Vas, toči iz Kolumbije, sad je fudbalsko prvenstvo toku Kolumbija, znamo, po 45 miliona, malo sam gledao, posjećao sam se tako da iz geografije. I dođe, zamislite odakle je došao, dođe u ostrovu da se ruku položi. Prizvao ga Bog. I zato je mnogo bitno dane Svetog Vasilija da se rašire, kaže vam, sa svim ovim našim episkopijama na nivou Srpske pravoslavne crkve, i Sveti Vasilije nije samo, poznaju ga i druge, cijela Vasilijena ga poznaje, poznaju ga i drugi hrišćani, tako dalje, da ne govorimo, ovi inovjernici, drugi islam i tako dalje, poštuju ga, i mi treba da se borimo da upravo preko svetosti naših ovih svetinja, da se molimo Bogu i one koji, nažalost, brkaju šta je vjera i ne znaju šta je vjera. Dosta sam o tome dosta pričao. Etnofiletizam, poisto vječe i nacionalno sa vjerom. To dvije veze nema, vi to bolje znate od mene. Bog ne pita koje sam ja Ratko, sam ja Srbin ili Crnogorac. Bog me pita, odnose pita da li ja imam strah gospodnji i tvorim li pravdu i njegovu vodu Božu. Ispunjavam li Bože zapovest. To Bog hoće. To sam ja, Srbin ili Crnogorac, i još jedno što je jako bitno, ja koji sebi moram reći da potičem i stare Crne Gore. Moja porodica potiču i koji su, da ne pričam, dali i te kakve pečate istorije Crne Gore. I radili na utemeljenju državnosti Crne Gore. Kaže Gospod, ja sam car na carevima, gospodar na gospodarima, zemlja je moje, ja je davam kome hoću. Da nije bilo sloge u svim tim nevoljama, ne bi bilo ni Crne Gore. A ko je stvorio Crne Gore? Boži ugodnik, srpske. Pa Sveti Sava je tu, to mu je očevina i džedovina. I čak ima i nekih teorija da je u Martinićima rođen, ovi u rasu tvrde tamo, to je, prepustit ćemo istoriji, da vrijeme će pokazati da će Bog sami Sveti Sava će, ba, ko da je to na kraju krajeva bitno gdje je rođen. Bitno da ga imamo, da nam je Gospod poslao. To niko nema u svijetu, nema svetitelja Carević. I odreknja se što ona pjesma Carske krune i Porfire. To je nek pojmi. U sredstvu da mi neko da meni, kad sam evo ovdje učio, pa od 15 godina kad sam završio osnovnu školu, da sam Carević i da... samo za... Čovjek tada teži da nešto što mu je ugodno, što mu je lijepo, što mu je prijatno. A on, Gospod ga prizvao, ide na Svetu Goru. To svijet nema, i to je ono čime mi sa tim svetinjama i preko tih svetinja okrenut ćemo se Bogu. Ja sam ubijeđen, i grad Nikšić, i država Crna Gora, i svi naš, cijel naš narod, ako se okrene, i mir, 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 ljubav i sloga. Kako, šta je Hristos rekao kad se javio vas? Mir vam. I ono što sam prije osuđivanje. Mi smo skloni često da ovaj onakav. To je, ne sudite da vam se ne sudi. Osuđivanje je zlo neviđeno. Sam čitao i Žitija svetih. Pa kaže, bio neki monah iz prologa i tako iz duhovnih knjiga svetotačkih. Bio neki monah koji je lijen bio, ovako da kažem. Nije baš žurio na bogosluženje, na službe i tako dalje. I kad je upokojio se i vidi svjetlost, ovi monasi koji su brati ostali za njega, šta je, javi se nekom od njih. Kaže, Gospod ga primi u car, šta je, nikoga za vrijeme to osudio nije. A kakvi smo mi? Samo skloni samo da osuđujemo uvijek nekakve barnice, utrbenja, ovom onom. I upravo ovo što sam pričao o starcu Tadeju. Smiri se, mir, 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 polja poštovanja. Pričao sam o starcu Silovanu, četvrna pravila. Nikoga ne osuđivati, niti o kome bilo šta ružno govoriti. Pa šta ja radim? Pa sebi iskušavam. A nažalost dešava se i to. Ne možeš, jer da ja bi bio svetac. Svi smo prizvani, svetinje svetimo, na liturgiji se kaže. Svi smo prizvani. Ko je svako prema mjeri dara Hristova. kakav sam, to će mi Gospod dati. Moje da se trudim, do koje vrline, do koje stepenice, kao Sveti Jovan Lestvičnik, do koje ću doći, to zavisi do mene. to je moja stvar, koliko je moj trud. I kad se sjetim samo kad je Sveti čitajući upravo o Lestvici i tako dalje, Jovan Rajski, iguman Rajski, pa kad je zatražio Svetog Jovana Lestvičnika da mu napiše pravilo monaštvo, a on za sebe kaže, e pa ja se, kaže, nalazim u razredu onih koji tek počinju u školu. Pa gdje smo mi onda? Ja nisam ni u predškolsko. Nisam još počeo ni u predškolsko. Kad on sebi, kaže, napisao lestvicu, a kaže, nisam u razredu onih koji tek počinju u školu. Što samo govorim, koliko su ljudi danas u nekakvoj zabludi, koliko trče za nečim što nikakve vrijednosti nema. Prolazno, bezvezno. Bili ste u svijetu, u centru svjetskom. Kako to sve se mijenja i kako će se mijenjati? Ljudi snuju, a Gospod razrešava. Svaka sila za vremena. Sve je, svi centri moći su kroz istoriju prošli. Proće i sve i ono. I oni koji pokušavaju, i kažem vam, pomenuli smo prije Rusu. Pa to su dokazani prijatelji. Jedinorodni i jednovjerni. Sada ja pametnio sve to pepceti. Sada ja to pisao. Jer Sveti Vasilje pisao. Pa je ruski car Nikolaj kome dao pomoć ovdje nego se u slavu Boga i Svetom Vasilju? Jesi li ja dao tu
pomoć? To imam podatak, za to nisam znao. A ruski car
Nikolaj Romanov. I mi imamo ideju da i njemu napravimo u čast i jedna vrsta duga koju smo obavezili. Da formiramo druženje Sveti car Nikolaj Romanovim učenici. I ovi 3075 koji su ispisani tu. I oni koji su u Rusiji, ono kad sam čuo onaj podatak za dane Svetog Vasilija, kad nam je došao jedan istoričar, kad su nam bili gosti iz Rusije, predstavnici, episkop iz Petrograda i bogoslovi, 200.000 monaha sam se zgranuo.
Samo monaha ili sveštenstvo?
Sveštenstvo i monaha.
Uopšte, da.
Uopšte. Zgrano. Trećina Crne Gore. Mada i ovdje bila katastrofalna situacija.
Da, u odnosu na stanovništvo isto.
Isto, slično. Ali govori vam, Gospod je milost, oprostit će, vidite što se dešava u Rusiji. Kako je procvjetala. I ja znam, ja javno to kažem za to. Kad sam pitao starca Tadeja, ima nekih stvari, možda negdje nekom sajtu gdje je krivotvoreno, možda sam negdje pričao, pa nije se dobro pojmio. Ali ovo je sigurno, što sam rekao i za Kosovo, i kad sam pitao za starca Tadeja, pomenuo sam u Evropsku, ono sam samo nasmijao i rekao, Unija pravoslavnih naroda. Biće Unija. Vidite šta radi Velika Britanija povodom izbora ovoga trenutno predsjedavajućeg koji iz Luksemburga. Nijesu za to. Ona se raspada. Šta je Brisel? Mi smo živjeli u komunizmu. Mi znamo što je komitet. Brisel je komitet. Određuje. Da li neko ovdje na ovim prostorima, jedna država koja, nažalost, kakva je stvorena, ona je stvorena na štetu samo pravoslavnog naroda na prostorima bivše Jugoslavije. Dvije države, zvanične Crna Gora i Srbija, su ukinule svoju državnost na račun Kraljevine Srba i Hrvatske. Izgubile kontinuitet, izgubile državnost. I desilo se, od tada su sve nesreće na ovim prostorima. Posle onog stradanja mučeničkog u prvom i drugom Balkanskom ratu, pa u prvom svjetskom ratu, pa onda su nedeće i podjele od tada od 1918. nastale u Crnoj Gori. Podjela, sukob između dvije dinastije. Kralja Nikole Petrovića i ovih njegovog tasta Karađorđevića. To je njihov sukob. A velike sile, čiji je miljenik bio kralj Nikola, čiji je moj džet polaznik bio, po majicu, Todor Zrno Popović, otac Kerosta moga džeda, isto Boška Popovića, je polaznik bio u njega. Miljenik Evrope, svoje čerke je udavao po Evropi, da bi održao vlast, da bi stvorio ugled i tako dalje. Ta Evropa mu je okrenula leđa. Treba dobro imati na umu. Niko ovdje, bilo šta dešava, velike sile, oni gledaju svoj interes. To je kao ona iskrena pjesma Rakića. Da ja u tebi vidim sebe sama. Vide, oni vole Crnu Goru i Srbiju, bilo koji naš narod. Slovenija, prva je ušla u Evropsku uniju. Kako žive? Treba to vidjeti. Kako žive? I ovo što se radi, ja to vidim i pratim, da upravo svjetski centri moći žele sav kapital i sva ta materijalna dobra da prigrane. I to je neokolonijalizam, novi vid. Mi smo robovi. Da li se mi pitamo u svojoj kući mnogo? Teško. Šta mene briga? Može li mene kod kaže šta će ja nekom za ručak? Ja kupujem. Ja sam čovjek koji nema nikakve predrasude da pođem kupim. Svjetski centri moći diktiraju šta će ko da radi. Ali do jednog momenta. I nije slučajno što kažem, ja ne kažem ja to iz svoje glave. Čuo sam iz glave koga je Gospod udario. Mijenjat će se stvari. Dešavat će se.
Kao što se od uvijek je menjalo.
E, mijenjat će se stvari, dešavat će se. Ja to namjerno potenciram, ističem za jednu uniju koju mi nismo svjesni od Rusije do Grčke, koja će se sigurno desiti, jer ja vam kažem, nisam ja to rekao, to je meni rečeno. I siguran sam, jer i mi, ne znači to da smo mi zatvoreni za ostalo. Meni može biti Italijan, koji nam je preko mora, i ovaj Albanac, i onaj Francuz, i Španac, i Englez, svako mi može biti prijatelj. I ja sa svima njima treba da živim. Tako da živim kao hrišćanin. Da živim, da poštujem ga, ali ja tražim i on mene da poštuje. Da li me poštuje? Ne poštuje. Ne poštuje. Kako nas, ko može meni da tvrdi da me poštuje kad ja lično vidim da nas hoće da nas izrabljuje? Izrabljuje. Kosovo nije uzeto zbog Albanaca, njihovih prava, materijalnih dobara i strateškog položaja. Što je Crna Gora interesantno? Pa jako je bogata i strateški položaj izvanredan. To je ono što oni vole. Milan Rakić, ja u tebi vidim sebe sama. Iskrena pjesma. I oni da imaju iskrenu pjesmu, ta ljubav iz interesa meni ne treba. Meni je ljubav iz srca, iz duše. Jer ono što srce govori i što um govori, što je jedno, to je pravo. I meni je provjeren prijet. Uvijek, ne kažem, dešavalo se i u istoriji, to se pokazalo da je bilo sam za sebe ruski narod bio vlast naopak. Da. Šta su napravili? Oni sebe. Ali isto tako moram da kažem, ja ne mrzim osvajače, ali ih imam iz kuće kojih ne znam ni gdje im i groblje mrame. Pa može li mene neko da demantuje da ova dvojica očevi sričeva ni groba Miromora nema? Ko to meni može da kaže? Istoričar neki ili neki tamo analitičar, političar i tako dalje. Ne može to da kaže. To je u meni usađeno. A onda prije svega, Gospod mi dala, Gospod, Duh Sveti, rasuđivanje da ja to vidim. I najbitnija stvar, svaki čovjek, to sam negdje divno predavanje čuo od vladike Atanasija, pa sam zapamtio, negdje on to održao u kasarni u Bileći. Kaže, svaki čovjek je satkano četiri elementa. Bogolikost, razum, sloboda i ljubav. Šta je najbitnije? Sloboda. Svi smo mi slika i prilika ikona Gospoda Isa Hrista. Razum nam je dao Gospod, od njega da dobijamo razum, ne na osnovu ovozemaljskih stvari, i slobodu. A ta sloboda koja neće nikoga da ugnjeta. Ali njihovo je, oni pokušaju nas da ugnjeta. Ali ja sam siguran u koga su, pa ne bi vjerovao u Boga da nijesam siguran da će biti onako kako. Jer zašto? Pa vjerujem u jedinu pravu istinitu vjeru. Vjerujem u vaskrsnog Gospoda Isusa Hrista i njegovog živog svjedoka Svetog Vasilija, Svetog Petra Crkvenca, koji će to čudo otvoriti. Hajde da vidimo da se to čudo otvori još i šta se dešava i takva čuda i koliko milioni ljudi je hrli i dolazi i tako dalje. I zato ja vjerujem, i ne samo oni, nego i drugi ovi sveti oci ljudi, jer svako vrijeme ima svoje svete ljude koje je Gospod blagodat obdario i ja vjerujem da će to tako da bude. I siguran sam i ubijeđen i ja ono što pozivam, kažem, mene ne interesuje ko je ko. Često znam i vidim. 19 godina je liti u gradu Nikšiću, ove godine je bilo. 15 godina je dan se proglasio. Da dođu ljudi, oni koji iznenadili se na prvi pogled, ja lično možda mislio sam da ne misle što mislim. Meni je izuzetno drago što se dođe. Nije samo moj sveti Vasilij i Gospod. I njegovi. E sad, ima nešto što je taj strah koji treba da bude samo strah od Boga, strah Gospodin. Da eliminišu ove ostale strahu. A strahovi se, vi ste medicinar, strahovi se javljaju tamo gdje nema vjera. I gdje je čovjek grešan. Svi smo grešnici, ja sam prvi grešan i tako dalje. Ali strahovi se javljaju tamo onamo kad čovjek pokušava da pravda što se ne može pravdati, grijeh. Kruna kaže, kruna dobrodjetelja, ono dobrih djela, je ljubav. A kruna strasti je pravdanje loših stvari, loših djela itd. Ne može čovjek da opravdava, ali možemo se dozvoliti svakom čovjeku, je li Bog da. Nikad, i to smo energično, za dane Svetog Vasilije i za litiju nema politike. I bilo je utrkivanje, znate, kako su ovi naši koji hoće neke dešićare. Nema veze, mene ne interesuje koja je opozicija, tako dalje. Hoće pa se primatne, dođe baš na taj dan. Pa djece tokom godina svake nedelje sam zvrti. To su sitni ti poeni, tako dalje. Ali razumijemo i mi njih. Razumijem ga, jer i njega je Gospod dao i on je lik i slika i prilika Gospoda Isa Hrista i svakome da shvate da mir, mir, ljubav, ljubav, sloga, sloga, sloga. Bez toga napretka nema. Sve ovo zavaravanje, hrljenje, strani investitori, raznorazne organizacije, da ne nabrajam, ne bavim se politikom i tako dalje, od toga ništa nema. Najbolji savez je savez sa Gospodom. U taj pakt kad uđem, sve je u redu. Neće nas on izostaviti. Kaže, niti ni gavranovi, ni vrapce, niti siju, niti žanju. Pa i Gospod ne ostavlja. E, neće ni nas pakt sklopiti. Možda je gruba riječ, nije prikladna za duhovnost, ali upotrijebio sam ovo što se koristi u svijetu. Sklopiti s Gospodom i s njegovim Božijim ugodnicima, čudotvorcima, kao upravo što je Sveti Vasilije, koji je duhovni pokrovitelj zaštitnik grada Nišića, procvjetat će sve i bit će onako kako treba.
Brate Ratko, ovo je stvarno jedan izuzetan iscrpan razgovor, eto, približili smo se kraju. Evo, mene samo zanima na kraju da mi kažete, stvarno, vaša priča neobična, hoću da kažem, da govorite, jeste civil, ali govorite možda i kao neko svešteno lice. Zanima me ta vaša vera, da li ona, nisam uspio da shvatim do kraja, da li ona vremenom rasla i sazrevala do ove mere, ili ste vi ipak iz onog nekog mladalačkog, iako ste bili u crkvi, da li je neki ipak bio ključni moment koji vas je tako dublje uveo i u to molitveno pravilo se, ili je to ipak raslo vremenom i sazrevalo onako postepeno?
Znate, isto kao voćke.
Je li tako?
Vremenom sam sazrijevao. Činjenica da je meni to sjeme postojalo, ali vremeno sam sazrijevao i kao plod, svaki. Ne može jabuka ili grožđe, ako je kiselo, kiselo je. I ne može, premudri Solomon, sve ima svoje vrijeme. Vrijeme kad se rađe, kad umire, i kad cvjeta, i kad uve. Ne može, šta starac, kako gore čovjek napreduje godinama? Starac u suštini znači prevođen, grub prevod, učitelj. Nije grub, nego identičan prevod, pravi prevod, učitelj. Starost je mudrost. Sve što čovjek napreduje više, svata i kaže vam, meni ništa milije nema. Ja volim sad recimo ovo vrijeme kad je svjetsko prvenstvo fudbala i neke sportske događaje, jako se aktivno ne bavim fudbalom, pa ga gledam više. To je na uštrb vjere. Ja najviše volim da pogledam ako ima neka sportski događaj i informišem se čisto da sam u toku zbivanja šta se dešava preko informativnih emisija, ali volim uveče, svaku uveče da pročitam nešto od svetootačke literature. Ono što moram da priznam, gdje sam kratak i to bi volio, bogosluženja. Jesam, ja znam liturgiju i tako dalje, ali nije, ima tu dosta stvari šta bi trebalo da poznaje čovjek i to je poseban ispit i na kraju krajeva to o monaštvu, pogotovo sveštenici znaju to. Tu nijesam napredao u toj mjeri, ali ne smije čovjek da se gordi, ali vam kažem, čitam i lako je pročitati i zapamtiti, ali ono što je teško primijeniti u praksi. Ja znam to i borim se, ali nije lako. Teško je, jer vidite, kad se čovjek zamisli samo kako su ti ljudi, sveti oci, živjeli, kako su skromni bili, kako su se molili. Zamislite, satima i satima on upražnjava Isusovu molitvu da mu negdje ne ode. Pa ode čovjek pa proba u crkvi kad je bogosluženje, liturgije, pa koncentrišete se, znate, a ono neko dođe pa vas, ne, vas dekoncentriše, znači to je loša jedna navika da će Bog da se oslobodimo toga i tako. Jer treba shvatiti kad uđe čovjek u hram da je došao da razgovara sa Gospodom, mislim, odsud Duh Sveti dolazi, osveštava, zna se šta se dešava, sveta tajna Evharistije i tako dalje. Evharistija se dešava najveće čudo. Šta se dešava? Živo Gospoda. I moja molitva, to je u stvari razgovor s Gospodom. I nije lako. I sad, to je ono, ono naše umovanje. To je ono kad nečastivi napada. A može i moj um. To sam sve čitao, to sve na sebi primenjujem. I šta se dešava? Ja moram da isključim to. To mi je starac tada i upravo govorio. Šta se dešava? Pa isto pusti kao vetar da prolazi za tebe. Pa mogu se ja protiv vjetra boriti. Ubacio mi je neko, a zna se ko je ubacio kroz glavu, um. Nešto isto od momenta kad je liturgija da ja pomislim o nečemu što ne bi trebao da mislim, što je svakodnevno u životu. Ali ko mi je to ubacio? E ja ne treba da očajavam. Ja samo treba da nastavim dalje, da se borim i tako dalje. I samo sam, moram završiti još ovo, pričao sam, bilo je zrno sjeme u meni, ali ne znači da ja, koji sam od malena kršten, kad sam imao 2-3 mjeseca, da neko koji tek sutra možda da stupi u vjeru, možda će biti veći pred Bogom nego ja. To je smisao vjere. Jer Gospod zna, jedini je On koji zna šta mi mislimo i zna naše želje, poznaje naše srce prije svega, i On jedini je taj koji i onoga najvećega grešnika, kažu, nedavno je bila neka polemika dalje oko ovih fresaka u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, to je jako fino, i mitropolit i ostali starešina sabornog hrama samog rekao, samo Gospod zna i kraj života zna se kakav je čovjek. Na samom kraju života znači može neko da se okrene i daj Bože sve više takvih da bude i prije toga da osjeti šta je vjera, da osjeti Boga i tako dalje. I to je ono poenta svega toga što sveci oci govore, kad čovjek shvati da je sve manji i manji, da sam niko i ništa, tek, a još uju i tvrdi sam ja, još ima snage tu da se bori čovjek protiv toga. Jer teško, nije to lako. To su one, zašto su stepenice svetog Jovana Lestičnika? To je za monaha. Ali ti tekako je, to je potpuno isto za Mirjanina. Tačno nije za one uslove gdje kako monah živi, ali ovo je, porodica je hram, sveta crkva. I nije lako, tu su razni udari sa svih strana. Ali to sam nekad mislio i to ponavljam, da neko koji tek počinje ulazi u vjeru pa se čini čovjeku, on je tek, ne, može više da napravi nego ja koji sam cijeli život bio u vjeri, tako da. Znači, samo Gospod zna naše srca, poznaje naše želje i kretanje na pravi put. Ako mu se čovjek obrati, siguran sam i ubijeđen da će ga odvesti tamo, a to je šta? Spas, carstvo nebesko, odnosno spasenje, jer ovo je vječno, to je smisao života, vječnost, a ne prolaznost. I ovo za dobijanje blagodati Duha Svetoga, što vam kažem, ne priča se, ali ko to ne osjeti, makar nakratko, ali nastaje i onaj period Bogu ostavljenija. To je čovjek, Gospod mu da samo toliko da osjeti i onda nedostojan, treba da se bori, da se trudi, ne može se tek tako lako, jer to je ono pravo da čovjek shvati da treba da se bori, da trudi, da, kao što sam rekao, što je rekao Pajsije Veliki, držite zapovijesti Bože i čuvajte predanje svetih otaca. I ne treba meni niko da priča, ni bilo svjetskih moćnici, ni bilo ko, ja sve naše ljude ovdje volim, poštujem, ne mrzim ni one tamo, ali ja znam svoj put, to je put Bogu čovjeku.
Amen.
Amin Bože, daj.
Gospodin Krivokapiću, brate Ratko, brate u Hristu i divni čoveče, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama, još jedan put zahvalnost i daj Bože ovo o čemu smo pričali da se ostvari, da nekom drugom prilikom budemo u situaciji, da ovo o čemu smo pričali, sve što se dešava našemu rodu, a i onima koji nas ne vole, da ih Bog opameti i okrene na pravi put. Hvala Bože, i pozdrav. Daj Bože, amin Bože, daj. Thank you.
sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.